Λοιπόν, είναι ένα podcast το οποίο ήθελα από πολύ καιρό να κάνω, εκμεταλλευόμενος μια ευκαιρία την οποία έχουμε αυτή την περίοδο. Οι Ανοί Χρόνοι είναι μια πλέον είναι φίλη, ξεκίνησε από συνεργάτητα, είναι αθλητική ψυχολόγος, συνεργαζόμαστε μαζί σε projects. Την έχουμε προσκαλέσει ως Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να είναι εδώ στο sabbatical της, οπότε είναι μεγάλη μας τιμή που έχουμε ένα άτομο που έχει την αναγνώριση που έχει και στον διεθνή τομέα και στον ευρωπαϊκό τομέα, στον τομέα της ψυχολογίας. Οπότε, αφού είναι στην Κύπρο μαζί με όλα τα άλλα που την βάλαμε να κάνει. Γιατί την παίρνω δεξιά-αριστερά από την μέρα που ήρθε. Μέχρι και στο προεδρικό πήγαμε. Λοιπόν, κυριολεκτικά όμως. Μέχρι και στο προεδρικό. Οπότε το να κάνουμε ένα podcast για θέματα ψυχικής υγείας, αθλητικής ψυχολογίας. Έβαλα το ψυχική υγεία πρώτο, όχι τυχαία, και θα δούμε στην πορεία γιατί.
Ωραία.
Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήθελα να κάνω. Οπότε σήμερα για μένα προσωπικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο podcast. Ήταν οι πρώτες αποκαλύψεις που έγιναν στην Ελλάδα όσον αφορά σεξουαλικές κακοποιήσεις αθλητών.
21.
Η χιονοστιβάδα ήρθε και στην Κύπρο. Ήμασταν παράθυρο-παράθυρο στο σταθμό αυτό, στο Α. Και τελειώνοντας από τις παρεμβάσεις μας, συνειδητοποιήσαμε και οι δύο ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
Ωραία.
Η γνωριμία έφερε τη συνεργασία σε ερευνητικά projects. Long story short, είμαστε εδώ σήμερα. Ανή,
καλώς ήρθες.
Να σε καλωσορίσω στο Vitalcast.
Ευχαριστώ που είμαι εδώ μαζί σας.
Ωραία, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε γενικά ότι θέλουμε αρκετό από το κοινό μας. Βασικά θέλουμε να μεγαλώσει το κοινό μας, θέλουμε να ξεκινήσει περισσότερος κόσμος να βλέπει τη θεματολογία που πιστεύω ότι ενδιαφέρει αρκετούς. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στα κανάλια μας στο Facebook, στο Apple, στο Google Podcast και στο Spotify. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εγώ επειδή είμαι άσχετος, όχι άσχετος, με το πεδίο αυτό ασχολήθηκα στο πανεπιστήμιο που υπήρχε μάθημα συγκεκριμένο και σε μετεκπαιδεύσεις. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνει ένας αθλητικός ψυχολόγος?
Είναι η εκπαίδευση, είναι η έρευνα και είναι και η συμβουλευτική. Κάποιοι τα κάνουν όλα, κάποιοι κάνουν κάποια από αυτά, είτε ένα, είτε δύο, είτε και τα τρία. Στη δική μου τη ζωή και εμπειρία τα έχω κάνει και τα τρία και κάνω. Συνεχίζω να κάνω ακόμη και τα τρία και εκπαιδεύω νέους αθλητικούς ψυχολόγους. Εκπαιδεύω προπονητές ως επιτοπλίστο πάνω σε θέματα αθλητικής ψυχολογίας, γιατί έχω μια πλευρά μου μια ακαδημαϊκή καριέρα. Σαν ακαδημαϊκός κάνω έρευνα. Μέχρι το 2011 η έρευνα μου ήταν εστιασμένη σε αθλητές. Από το 2011 και πέρα έχω κάνει μια στροφή, γιατί θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ μαζεμένοι και ασχολιόμασταν μόνο με τον αθλητή.
Όντως.
Και κανένας μας σχεδόν εκείνη τη στιγμή, πείσαμε 5 δημοσιεύσεις που να αφορούν την ψυχολογία του προπονητή.
Mm-hmm.
Η οποία προπονήτρια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και ένα επίσης κέριο κομμάτι του παζλ που έχει να κάνει με την αθλητική ανάπτυξη, με την αθλητική απόδοση.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα όταν ό,τι κάνει το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
Και ερχόμαστε και στο τρίτο κομμάτι που καλύπτεται κάτω από τη δουλειά των αθλητικών ψυχολόγων, που είναι η συμβουλευτική. Επίσης, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησα από την αρχή και δούλευα, και δηλαδή έχοντας και ελεύθερο επάγγελμα πέρα από το πανεπιστήμιο. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν επίσης διαφορετικοί δρόμοι. Κάποιοι ερχόμαστε από πλευρά sport science, εκπαιδευτικό κομμάτι. Κάποιοι έρχονται από την πλευρά του clinical. Εγώ ήρθα από την πλευρά του sport science ως εκπαιδευτικός, που σημαίνει ότι έχω όρια.
Mm-hmm.
στην εκπαίδευση που είχα μέχρι το διδακτορικό μου, παρακολούθησα μαθήματα ψυχοπαθολογίας ανάλογα συμβουλευτικής, με σκοπό όμως, ειδικά το ψυχοπαθολογία, να μπορώ να δω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μετά να παραπέμψω. Εκεί
άρα
τελειώνω.
Εκεί που υπάρχει ψυχική ασθένεια, παραπέμπεις σε κλινικό.
Ναι, εκεί που υποπτεύομαι ότι υπάρχουν κάποια θέματα, εγώ έχω όρια. Κάποιοι, οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν και το clinical background, αυτοί μπορούν να συνεχίσουν. Πολλές φορές δουλεύουμε συνεργατικά. Με ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, με ψυχιάτρους. Υπάρχει ένα team. Αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Να καταλάβουμε ως αθλητικοί ψυχολόγοι ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, και ότι υπάρχει πάντοτε γύρω από αθλητές, και ειδικά όσο ανεβαίνει το επίπεδο, υπάρχει ένα team, ένα multidisciplinary team που έχει να κάνει, είναι οι προπονητές, πιθανά είναι εργοφυσιολόγοι, είναι ιατρικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πλησιώνει τον αθλητή ή την ομάδα, και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε το ρόλο μας και το χώρο μας εκεί πέρα μέσα. Κανένας δεν είναι πιο σημαντικός.
Να ρωτήσω, ο ρόλος γενικά του αθλητικού ψυχολόγου σαν τελικό αποτέλεσμα είναι η επίδοση του αθλητή?
Εξαρτάται. Εξαρτάται από το επίπεδο, εξαρτάται από τις επιθυμίες, τα όνειρα, τους στόχους του αθλητή και του πλαισίου μέσα στο οποίο βρίσκεται ο αθλητής. Όταν λέω του πλαισίου της ομάδας, της εθνικής ομάδας, της ομοσπονδίας, δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει ένα context, ένα setting το οποίο επηρεάζει. Okay. Οπότε κάποιες φορές είναι η απόδοση, κάποιες φορές είναι η ανάπτυξη. Για μένα η βάση είναι η ανάπτυξη, γιατί μόνο με την ανάπτυξη μπορεί να έρθει η απόδοση. Κάποιες φορές σε πιο μικρές ηλικίες είναι το να μάθει να χρησιμοποιεί και το μυαλό του μαζί με το σώμα. Βέβαια αυτό δεν σταματάει ποτέ, ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα και με τους υψηλότερους στόχους. Το κομμάτι το δικό μας έχει να κάνει με το να μπορέσει το μυαλό του αθλητή, αυτό που λέμε η ψυχολογία, δηλαδή το πώς λειτουργεί το μυαλό, ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που ενεργεί, ο τρόπος που απαντά σε καταστάσεις, για να μην πω αντιδρά, να είναι, να συνδρά μαζί με το σώμα. Δηλαδή το μυαλό να είναι εκεί να στηρίξει το σώμα. Η φυσική προπόνηση θα δουλέψει την τεχνική, την τακτική, όλο αυτό το κομμάτι, αλλά σαν άνθρωποι δεν είμαστε μόνο ο σώμα. Mm-hmm. Κάποιοι δέχονται διπλή υπόσταση, άλλοι δέχονται τριπλή υπόσταση, δηλαδή είτε ψυχή και σώμα, είτε το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα. Mm-hmm. Αναλόγως.
Ωραία.
Έχω την αίσθηση ότι η προσέγγιση μου θυμίζει λίγο την προσέγγιση που έχουμε όσον αφορά το σώμα του αθλητή, που λέμε πολλές φορές ότι πρέπει να κάνεις rehab to perform. Mm-hmm. Μου φαίνεται ότι, αφού μιλήσαμε λίγο για απόδοση, mm-hmm. πρέπει πρώτα να συντονίσει τον αθλητή για να αποδώσει. Αν μιλάμε για το ρόλο της αθλητικής ψυχολογίας όσον αφορά τη μεγιστοποίηση της απόδοσης ή την απόδοση γενικά. Ή να είναι ο αθλητής σε ένα optimum, σε μια optimum κατάσταση πνευματικά για να πάει να αποδώσει.
Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό, να είναι σε μια optimum κατάσταση για να μπορέσει να αποδώσει. Και το πιο κύριο κομμάτι είναι να μπορεί να φέρνει τον εαυτό του ή τον εαυτό της σε αυτή την optimum κατάσταση ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή από τη δική μας πλευρά, από το κομμάτι του mental coaching, θέλουμε να δώσουμε στον αθλητή κάποια skills, να αναπτύξει κάποια skills και να έχει στα χέρια του τεχνικές με τις οποίες θα μπορεί να ρυθμίζει τον εαυτό του, για να είναι σε optimum κατάσταση to perform.
Κατανοητό, πολύ κατανοητό.
Και θέλουμε σταθερότητα σε αυτό. Έχουμε συχνά επιδόσεις ξαφνικά και λέμε η έκπληξη. Όχι, δεν είναι η έκπληξη.
Είναι
για
αποτέλεσμα.
Για κάποιους ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί με αθλητές δεν υπάρχουν τέτοιες εκπλήξεις. Συνήθως τα έχουμε δει σε προπόνηση, ξέρουμε ποιο είναι το potential.
Μάλιστα.
Απλά είναι εκείνες οι μέρες που όλα fall together. Να, το μυαλό, το σώμα, το πνεύμα.
Ευθυγραμμίστηκαν τα άστρα που λέμε.
Αυτό. Μπα, τα άστρα δεν είναι. Ο αθλητής, η αθλήτρια ευθυγραμμίζεται.
Όταν λέμε άστρα, είναι οι μεταβλητές.
Όχι. Το έχω ακούσει, μου έχουν ζητήσει.
Ότι...
Έχεις τσεκάρει τα άστρα, θα είμαι σήμερα και λέω.
Όχι, τα τσέκαρα. Όταν εγώ. Ξέρεις πώς το έχουμε.
Ναι, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει αυτά.
Ιδεολογικά και μεταφυσικά. Εγώ όταν λέω ευθυγραμμίστηκαν τα άστρα, μιλάμε για μια ευθυγράμμιση διαφόρων παραγόντων. Που εκείνη τη μέρα έφεραν τον αθλητή στο να, κάνει το, να βγάλει τη μέρα που πρέπει ένα τελικό, μια Ολυμπιάδα, τον καλύτερο εαυτό.
Συμφωνώ. Αντώνη μου όμως, ξεκίνησα τις πρώτες πρακτικές μου με επίβλεψη την άνοιξη του 92. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, η άνοιξη 92, φθινόπωρο 93. Οπότε σε αυτά τα χρόνια, γιατί... Χτύπησα το 30, τα έχω ακούσει όλα, τα έχω δει όλα. Έχω ακούσει για συνεργασίες με medium. Ναι. Και μου έχει κάνει ερώτηση η αθλητής υψηλού επίπεδου εάν τα άστρα είναι συντονισμένα σήμερα. Δεν έχω ιδέα από άστρα και οροσκόπη, αλλά η απάντησή μου ήταν ναι. Τα τσέκαρα σήμερα το πρωί. Σήμερα είναι η μέρα.
Αν έπρεπε να πεις αυτό το πράγμα στον αθλητή για να τον φέρεις σε αυτή την κατάσταση, ίσως να πρέπει να το πεις.
Είναι ένα μέρος της κοινωνίας και οι αθλητές, ναι, προφανώς.
Οι αθλητές, ξέρουμε ότι οι αθλητές είναι ίσως. Πώς το λέμε στα ελληνικά, το superstitious. Προληπτικοί.
Ναι.
Είναι ίσως από τα πιο προληπτικά όντα. Και εγώ ήμουνα. Ναι. Εγώ όταν ήμουν αθλητής, ναι. Θυμάμαι ότι έκανα πράγματα τα οποία τα βλέπω τώρα και γελάω, αλλά. Ναι. Φορούσα πάντα το ίδιο ζευγάρι παπούτσια. Το ίδιο ζευγάρι κάλτσες, το ίδιο σόρχο και είχα το ίδιο ritual.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το ίδιο φαγητό το μεσημέρι.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, ξέρετε, κομμάτι.
Ritual.
Να σπάσουμε. Έχουμε διάφορες λέξεις που χρησιμοποιούμε. Έχουμε αυτά τα superstitions και τα rituals, τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή το ίδιο εσώρουχο ή το ίδιο μου έχει τύχει η περίσταση με αθλητή όπου από κάτω έπρεπε να φοράει το ίδιο μπλουζάκι.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή η σύζυγος θεώρησε ότι αυτό το μπλουζάκι είχε παλιώσει και το πέταξε.
Τον έβγαλε εκτός αυτού. Τον έβγαλε εκτός ζώων.
Δύσκολα. Αλλά είναι πλέον να τους περάσουμε σε αυτό που εμείς στη γλώσσα μας λέμε ρουτίνες απόδοσης.
Μάλιστα.
Στις ρουτίνες έχουμε διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούμε για τη ρουτίνα του αθλητή, έτσι ώστε να είναι ελεγχόμενο από τον αθλητή, να μην υπάρχει παραγόντας τύχη,
ναι.
Όπως είναι να χαθεί, γιατί δεν είναι μόνο να χαθεί, είναι κάτι να συμβεί. Αθλήτρια είχε ένα ritual όπου αθλήτρια είναι όργανης, όπου εκεί πέρα έχουμε αρκετά restrictions με το θέμα φαγητού. Υπήρχε μια καραμέλα, ένα tootsie roll, και πάντοτε το έβαζε στο τσεπάκι από την μπλούζα του προπονητή και ανάμεσα στα όργανα πήγαινε και το ακουμπούσε και το ξαναέβαζε. Κάποια στιγμή το πανεπιστήμιο άλλαξε τα ρούχα των προπονητών.
Μάλιστα.
Και δεν υπήρχε τσεπάκι πλέον στην μπλούζα. Μεγάλη καταστροφή αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Που μπαίνει το tootsie roll τώρα. Τι κάνουμε. Γι' αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
Σε αυτό το κομμάτι που είπες για τους αθλητές, αυτό νομίζω προσωπική μου άποψη ότι ναι, μένει οι αθλητές, αλλά. Δεν είναι μόνο αθλητές. Νομίζω αυτό είναι σε γενικό πλαίσιο. Είναι απλά μια μερίδα του πληθυσμού των αθλητών. Κάνουν τα ίδια που θα έκαναν
σε
άλλη πληθυσμιακή ομάδα.
Οι αθλητές.
Πιστεύω και κάποιος που π.χ. έχει ένα σημαντικό
presentation. Υπάρχει μια διαφορά όμως.
Okay.
Εκείνος που κάνει ένα presentation στη δουλειά, ίσως να μην το κάνει κάθε μέρα. Ο αθλητής είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ανταγωνιστικό συνεχώς. Πρέπει καλύτερα να κάνει perform σε ταχτά διαστήματα. Okay. Πολύ ταχτά διαστήματα. Η ζωή του όλη. Και η προπόνηση του. Και στην προπόνηση καλείται να κάνει perform. Οπότε τα rituals νομίζω υπάρχουν. Εγώ ακόμα έχω κατάλοιπα. Ξέρεις τι άθλημα κάνω, κάνουμε το ίδιο άθλημα. Τις μέρες που έχω τα χέρια μου δυμένα, είτε είναι χτυπημένα ή όχι, νιώθω πολύ καλύτερα. Νιώθω ότι φοράω την πανοπλία με την οποία πάω στον πόλεμο. Αυτό το έκανα και στην καλαθόσφαιρα. Ενώ δεν είχα σπασμένα δάχτυλα, ήθελα να έχω tape στα δάχτυλα για να έχω καλύτερη αίσθηση με την μπάλα. Ήταν ένα feeling. Νιώθω καλά. Αν δεν είχα tape στα δάχτυλα, με έβγαζε, με αποσυντόνιζε λίγο μέχρι που ξεκίνησα και το δούλευα και λέω: Okay, πρέπει κάποιες φορές να παίζεις χωρίς tape, γιατί δεν είναι το tape που σε κάνει να σουτάρεις καλά. Το ίδιο και υπάρχει και στο.
Okay.
Και να σου φέρω και ένα παράδειγμα. Πόσο εύκολα μπορείς να βγεις από το zone. Έχω rituals ακόμα στο άθλημα που κάνω. Είναι συγκεκριμένα. Αφορούν την προθέρμανσή μου. Θέλω περίπου ένα μισάωρο προθέρμανσης, στην οποία κάνω τα πράγματα που πρέπει να κάνω με το σώμα. Ασκήσεις mobility και τα λοιπά, αλλά είναι συγκεκριμένα, είναι τα ίδια και με βάζουν σε ένα zone. Και επίσης το τύλιγμα των δαχτύλων κτλ. Το καλοκαίρι είχα αγώνα. Κάναμε λάθος με την ώρα. Μπήκαμε στο γήπεδο 10 λεπτά πριν να μας καλέσουν στο τατάμι. Οπότε έφυγα από την κερκίδα κατευθείαν να πάω να αλλάξω από τα ρούχα του δρόμου να βάλω τον γκί μου. Και έπρεπε να μπω στο τατάμι χωρίς την προθέρμανση που κάνω συνήθως.
Okay.
Λοιπόν, είναι αυτό που.
Να σε ρωτήσω όμως. Είσαι ομιλητής, είσαι καθηγητής, κάνεις παρουσιάσεις. Κρατάς μια ρουτίνα
ναι.
συγκεκριμένη.
Ναι, 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 φυσικά.
Και φυσικά. Είναι απόδοση.
Φυσικά. Είναι, δεν είναι όμως superstition. Είναι. Μια, είναι,
είναι
tuning του okay. εγκεφάλου.
Για μένα είναι πλάν ρουτίνες. Ξέρω πώς πρέπει να ξεκινήσω το πρωί μου και γι' αυτό πάντοτε ξυπνάω πολύ νωρίτερα για να έχω. Αλλά πάντοτε συμβαίνουν πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι το κομμάτι με τις ρουτίνες, και γι' αυτό δεν θέλω να μιλάω για rituals, δεν θέλω να μιλάω για superstitions, είναι από αυτά τα οποία σιγά σιγά προσπαθώ να βγάλω mm-hmm. αθλητές και αθλήτριες από εκεί και να αποκτήσουμε συνήθειες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Αλλά πάντοτε προετοιμαζόμαστε για plan A, plan B και μάλιστα. plan C. Το plan C, ξέρεις ποιο είναι, το catastrophe plan. Αυτό στο οποίο φτάνεις τελευταία στιγμή και απλά προλαβαίνεις να βάλεις τον εξοπλισμό σου και να μπεις στον αγώνα. Ναι. Γιατί και για εκείνο έχεις 2 δευτερόλεπτα να προετοιμαστείς.
Να ενεργοποιηθείς.
Το έχω ζήσει πρόσφατα σαν προπονητής, στο strength and conditioning, αθλητής, να πάνε όλα λάθος και να μπει τελευταία στιγμή στον αγώνα. Και φυσικά, επειδή δεν είχε
υπάρχει
το πλάνο
κίνηση,
που λες...
Υπάρχουν delays, υπάρχουν... είναι πολλά τα οποία μπορούν να συμβούν. Γι' αυτό λέω, θέλουμε να έχουμε τους αθλητές έτοιμους με διαφορετικά πλάνα. Οπότε, οι ρουτίνες, υπάρχουν ρουτίνες του ενός τετάρτου, υπάρχουν ρουτίνες τελευταίας στιγμής που είναι συνήθως κάτω από το λεπτό. Έχουμε και, που λέω και εγώ, το plan C, ρουτίνες έτοιμες του τίποτα, που τώρα μπαίνω. Για να μπορέσουμε να σπάσουμε όλο αυτό το κομμάτι του τυχαίου, γιατί η σταθερή απόδοση θέλει και σταθερές διαδικασίες. Mm-hmm. Δεν είναι μπαίνω σήμερα έτσι και αύριο μπαίνω αλλιώς και θα μου κάτσει, θα συμβεί.
Ήρθαμε πολλές απορίες, να ξέρεις σήμερα. Okay.
Μιχάλη, μια παρένθεση σε εκείνο που μου ερώτησες, για να σου πω την κατάληξη σήμερα της παρουσιάσης. Γιατί ξέρεις ότι είχα διάφορα θέματα ψυχικής υγείας και μονίμως στον αθλητισμό δεν το είχα αυτό το πράγμα, αλλά στις παρουσιάσεις μου, στο public speaking κτλ. Ενώ όλοι θεωρούν ότι είμαι καλός public speaker, εγώ μόνο ήξερα τι έπρεπε να περάσω. Παλεύω μια ζωή με το anxiety disorder. Οπότε διπλή δουλειά για να έχω να παρουσιάσω. Ξέρεις που κατάληξα τα τελευταία χρόνια? Ότι η καλύτερη προετοιμασία για μια δημόσια ομιλία ή παρουσίαση είναι εκείνη την ώρα, το μισάρο πριν, το μυαλό μου να είναι blank. Τίποτα άλλο. Γιατί όσες φορές δοκίμασα να βάλω πλάνα, τα πλάνα είναι για να πέφτουν. Λοιπόν, κάτι άλλο θα συμβεί, θα υπάρχει μεγαθυστέρηση, δεν θα πάνε τα πράγματα όπως τα έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου, μπορεί να είναι το computer διαφορετικά, μπορεί να μην έχει slider, οπότε blank. Και στο τέλος της μέρας είναι και αυτοπεποίθηση ότι ξέρεις αυτό που θες να πας να πεις.
Να σου πω και η δική μου πλευρά σε αυτό. Εγώ κάνω προπόνηση. Δηλαδή φροντίζω να ξυπνήσω πρωί. Να κάνω προπόνηση και να αφήσω τα πράγματα να.
Ναι, 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 να καθαρίσω το μυαλό.
Εγώ πρέπει το τελευταίο, αν μη τι άλλο, το τελευταίο πεντάλεπτο να είμαι μόνη. Να μην είμαι engaged με κόσμο, να μην, δηλαδή να μπορέσω να περάσω λίγα λεπτά μόνο με τον εαυτό μου για να με φέρω εκεί. Μου
και αν όμως εκείνο το τελευταίο πεντάλεπτο όμως μπει κάποιο άλλο, εγώ σε έχω δει.
Ότι φεύγω.
Ναι,
φεύγω
ναι.
από την αίθουσα. Φεύγω πίσω για κάποιο χρονικό διάστημα. Πριν από ομιλίες, εγώ θα εξαφανιστώ. Είναι το δικό μου κομμάτι, η δική μου προετοιμασία.
Εγώ το δοκίμασα, αλλά κάποιες φορές δεν είναι εφικτό. Κάποιες φορές θα σου μιλήσει κάποιος, πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να φύγεις από το κάθισμά σου να πας να μιλήσεις. Οπότε, ξέρεις.
Απλά έχω βρει τρόπους όπου φεύγω, μπορεί και να είμαστε όλοι μαζί και να μιλάμε. Εγώ μπορώ να φύγω.
Ναι, αυτό.
Εγώ μπορώ να είμαι εκεί και να μην είμαι παρούσα, να είμαι κλειδωμένη μέσα στη δική μου εκείνη προετοιμασία.
Άρα καταλήγουμε ότι είναι καλό να έχει ο καθένας τη δική του ρουτίνα που θα τον προετοιμάζει κατάλληλα.
Και οι ρουτίνες τις δημιουργούμε. Μπορούμε να παρατηρήσουμε φορές όπου τα πράγματα μας έχουν πάει καλά, πώς λειτουργήσαμε. Επίσης να παρατηρήσουμε από φορές που τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Τι έγινε, τι συνέβη εκεί, για να επιλέξουμε τα κομμάτια πριν που μας βοηθούν να είμαστε έτοιμοι καθόλου. Ψυχή, σώμα, όλο. Και μετά δοκιμάζουμε. Οι ρουτίνες στον αθλητικό χώρο είναι χρονομετρημένες. Δηλαδή, Η ρουτίνα είναι σταθερή. Αν έχεις ρουτίνα λεπτού, την κάνεις λεπτό. Δεν την αλλάζεις. Είναι τα πάντα, η λεπτομέρεια είναι προσεγμένα, γιατί η υψηλή απόδοση στον αθλητισμό σημαίνει ότι κάθε λεπτομέρεια είναι προσεγμένη στον απόλυτο βαθμό. Και ειδικά όταν δουλεύουμε με αθλητές υψηλού επίπεδου, όλη η δουλειά είναι να κάνεις refine αυτές τις λεπτομέρειες. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
Να έρθω στην απορία που είχα πριν.
Είπες, είχες ερωτήσεις σήμερα.
Ερωτήσεις,
ναι, οπότε, επειδή εγώ έχω και εγώ ερωτήσεις, αλλά επειδή έχω την πολυτέλεια να ρωτάω και εκτός αέρα, θα κάνεις πρώτα τις ερωτήσεις τις δικές σου και μετά θα πάμε στις δικές μου ερωτήσεις.
Λοιπόν, ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Στα ατομικά αθλήματα, ο αθλητής είναι μόνος του, είναι συγκεκριμένη προσπάθεια, δεν ξέρει καλά, εξαρτάται καθαρά από εκείνον. Στα ομαδικά, είναι μια ομαδική προσπάθεια. Στη δική σας προσέγγιση υπάρχουν διαφορετικά ρουτίνες που είπαμε πριν, βλέπεις ότι είναι πιο δύσκολο στα ομαδικά από ότι στα ατομικά κάποιος να δημιουργήσει μια ρουτίνα, να νιώθει καλύτερα, να έχει καλή ψυχολογία κτλ.
Υπάρχουν οι ατομικές ρουτίνες, ακόμα και στα ομαδικά αθλήματα. Κάθε αθλητής μπορεί να έχει τη δική του ατομική ρουτίνα. Τώρα, να πούμε λίγο κάτι για αυτές τις ρουτίνες. Μιλάμε για ρουτίνα αγώνα, που σημαίνει πώς προετοιμάζομαι συνήθως ή την τελευταία εβδομάδα ή το τελευταίο 24ωρό μου, και ρουτίνα εκτέλεσης, που σημαίνει π.χ. για ένα, ας πούμε, ομαδικό, η ρουτίνα, αυτό που... Πάμε λίγο πίσω στο μπάσκετ. Αυτό το οποίο βλέπουμε από κάποιους πριν από τις ελεύθερες βολές, που θα χτυπήσουν μια φορά, θα χτυπήσουν δύο φορές, θα σκουπίσουν το παπούτσι, θα κάνουν όλο αυτό. Για κάποιους είναι μέρος της ρουτίνας και είναι πολύ συγκεκριμένο. Και γίνεται και υπάρχει λογική. Υπάρχει κάποια λογική γιατί κάνουν τι το κάνουν. Μπορεί ταυτόχρονα μέσα να υπάρχουν κάποιες σκέψεις που γίνονται. Μπορεί επίσης να είναι κάποιο είδους φυσική προετοιμασία. Βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται
νωρί προετοιμασία.
Ναι, okay, δηλαδή να εκτελείται η κίνηση, η αρχή της κίνησης.
Να κάνω νοηρή απεικόνηση.
Μπράβο. Οπότε είναι όλα πολύ συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν, οι ρουτίνες εκτέλεσης θα αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να γίνει πριν από το πέναλτι, μπορεί να γίνει πιθανά πριν από την παραφορά της μπάλας ή πριν από την ελεύθερη βολή. Δεν γίνονται όλες τις στιγμές. Το ίδιο και για το ατομικό άθλημα, έτσι, πριν από το άλμα στο μήκος ή οτιδήποτε.
Συγγνώμη που διακόπτω, ναι, αλλά ίσως να είναι πιο εύκολο να κάνεις μια ρουτίνα τέτοια στο ατομικό που είναι μια προσπάθεια, ενώ στο ομαδικό το κάνεις σε συγκεκριμένες στιγμές του αθλήματος, γιατί μιλούμε για ένα χαοτικό περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς.
Δεν έχει σημασία το χαοτικό περιβάλλον, αν υπάρχουν κενά στην εκτέλεση και υπάρχει προετοιμασία για κάποιους να έχουν ρουτίνα εκτέλεσης. Εντάξει. Και σου λέω, μπορεί να είναι πάρα πολύ σύντομη.
Ναι.
Επίσης, μπορεί να υπάρχει και η ρουτίνα της ομάδας ολόκληρης. Okay. Δηλαδή, συνήθως δεν θα αφορά την εκτέλεση, αλλά αφορά την προετοιμασία από αυτό που τους φέρνει στον αγώνα ή στις τελευταίες προπονήσεις ακόμα, η συνύπαρξη σε ένα ξενοδοχείο, όλα αυτά, η μεταφορά προς τον γήπεδο, προς τον αθλητικό χώρο, πιθανά υπάρχει ένα κομμάτι εκεί. Εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί, έχει αποφασιστεί, έχει δουλευτεί, έχει δοκιμαστεί, γιατί τις δοκιμάζουμε τις ρουτίνες, τις δοκιμάζουμε να δούμε πώς πάνε, δεν πάνε, τι αλλαγές θέλουμε, και μετά καταλήγουμε. Και επίσης μια ρουτίνα δεν είναι για πάντα. Όπως εξελίσσεται το αθλητής, τροποποιούμε και τη ρουτίνα.
Όσο
ανεβαίνει επίπεδο ή έρχεται κάποια στιγμή που αρχίζει και κατεβαίνει ο αθλητής επίπεδο. Επίσης τροποποιούμε ρουτίνες για να ταιριάζουν στα δεδομένα.
Ωραία.
Οπότε δεν έχει και στα ομαδικά και στα ατομικά.
Εκεί που ήθελα να καταλήξω λίγο εγώ, να το πάρω είναι ότι στα ατομικά έχεις τον προπονητή σου, μια ομάδα από πίσω κτλ. Στα ατομικά, στα ομαδικά έχεις συμπαίχτες που μπορεί να μην ταιριάζεται, να έρχεστε σε διαπληκτισμό. Έχεις να διαχειριστείς περισσότερους ανθρώπους στην ουσία.
Okay. Η ομάδα έχει τα άτομα και έχει και το σύνολο των ατόμων. Και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στο κομμάτι το οποίο ανέφερες ότι υπάρχει περίπτωση να έχεις συμπαίκτες με τους οποίους δεν. Αυτό προσπαθώ να περνάω πάντα με τους αθλητές και ομάδες που θα τύχει να δουλεύω, είναι να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τις προσωπικές σχέσεις από τις επαγγελματικές σχέσεις ή από τις αθλητικές σχέσεις. Πολύ νωρίς στην καριέρα μου, μου μάθανε οι πολίστες ότι you play with the best and you have dinner with your friends. Και είναι κάτι το οποίο το ενστερνίστηκα. Αυτό το ξεκίνησε, ήταν ένας παλιός Αργεντίνος πολίστες, από τους καλύτερους που πέρασε. Το έμαθε σε κάποιους και κάποιοι από αυτούς το μάθανε και σε μένα. Και μιλάμε για ένα άθλημα όπου η ομάδα των 4 ατόμων έρχεται μαζί πιθανά για 3 εβδομάδες, ένα τουρνουά. Σε μία περίοδο 3 εβδομάδων, σαν αθλητικός ψυχολόγος, πες μου, τι team cohesion συνοχές καλύτερες. Και υπάρχουν εκεί πέρα μέσα κάποιοι παίκτες, οι οποίοι δεν είναι top-top, που πιθανά να έχουν 2 δουλειές, δηλαδή να παίζουν ταυτόχρονα για 2 ομάδες. Οπότε πρέπει όλα να γίνουν πάρα πολύ efficient. Λοιπόν, καταλήγως, η απάντηση μου σε αυτό που λες είναι ότι έρχεσαι στο γήπεδο για την προπόνηση, έρχεσαι για να παίξεις κάποιους αγώνες, υπάρχουν κάποια team meetings, υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις σαν ομάδα, κάποιες διαμονές μαζί πιθανά, κάποια φαγητά μαζί. Το να συνεργαστείς με κάποιον σε ένα τραπέζι εργασίας ή μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας έχει να κάνει με το πώς μπορείς να επικοινωνήσεις, έχει να κάνει με το κάποιους στόχους κοινούς, αλλά και ατομικούς που θέλεις να περάσεις μέσα στο πλαίσιο αυτών των κοινών. Δεν χρειάζεται να είμαστε φίλοι. Δεν χρειάζεται
να γίνουμε κολλητοί. Με την Ατάκα. Το απαντήσεις με την Ατάκα
που είπες. Για να προχωρήσουμε, να κάνουμε, να δουλέψουμε, να φτάσουμε μπροστά. Και είναι κάτι που ειλικρινά το βλέπω πάρα πολύ δυσκολία σε ομοσπονδίες. Δηλαδή όχι μόνο μέσα στην ομάδα να είμαστε παίκτες, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανάλογες δυσκολίες με στελέχη ομάδων. Και είναι κρίμα, κρίμα. Κρίμα να μπαίνει τόσο πολύ το εγώ μας μέσα. Που λέω και εγώ, you have to check your ego outside the door. Αυτό, ας μείνει απ' έξω. Ναι. Και ας μπω μέσα καθαρή με αυτό που έχω να κάνω.
Σωστό. Εγώ θα ήθελα να ακούσω. Έχει άλλε ερωτήσει ή να πάω στι ερωτήσει που μου απασχολούν. Λοιπόν, ξεκίνησε την καριέρα σου στην Ελλάδα, από όταν αντιλαμβάνω.
Στην Αμερική.
Στην Αμερική, σαν αθλητική ψυχολόγο.
Στην Αμερική, όταν ξεκίνησα να δουλεύω σαν διδακτορική φοιτήτρια.
Ωραία. Μετά.
Μετά αποφάσισα, επέστρεψα στην Ελλάδα. Έμεινα στην Ελλάδα από τα μέσα του 97 μέχρι τα μέσα του 2013 και τώρα έχει μία δεκαετία που είμαι στην Νορβηγία.
Ωραία. Λοιπόν, γνωρίζω ότι αυτό το κομμάτι του performance τώρα τα ακούω, ότι ασχολήθηκες. Ενώ είναι νέα πληροφορία για εμένα, γιατί εγώ σε γνώρισα σαν ερευνήτρια, πανεπιστημιακό, expert σε αυτό που λέμε safe sport.
Και πιο συγκεκριμένα.
Και πιο συγκεκριμένα, νομίζω δεν είναι τα κρυφά ταλέντα. Κάτι είδες εσύ. Εγώ θέλω να δω τι είδες. Και αποφάσισες να κάνεις σου εκεί, γιατί και εγώ κάποια πράγματα τα είδα και ξεκίνησα να ασχολούμαι με πανομοιότυπα θέματα. Άρα, safe sport, ψυχική υγεία.
Πώς έφτασα εκεί.
Ναι.
Πώς από την ψυχική
απόδοση. Γιατί μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω τη δική μου ιστορία πριν να μπει στη δική σου, που είναι πολύ πιο συντομή, γιατί δεν είμαι αθλητικός ψυχολόγος, αλλά είμαι κοινωνιολόγος. Γενικά πάντοτε είχα μια, δεν θα έλεγα απέχθεια, ούτε αποστροφή. Εκτιμώ τον ανταγωνιστικό αθλητισμό, εκτιμώ τον ελίτ αθλητισμό, εκτιμώ και τον αθλητισμό εθνικών ομάδων. Αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει. Το αν είναι σωστό ή όχι είναι ένα debate το οποίο συνεχίζεται. Δεν είναι unpopular το opinion αν πρέπει να έχουμε εθνικές ομάδες ή να μην έχουμε. Unpopular είναι το να μην έχουμε. Αντιλαμβανόμουν ότι στον elite ανταγωνιστικό αθλητισμό πάει το μικρό ποσοστό των ανθρώπων, εκείνοι που θα προκύψουν. Αυτό το είχα αντιληφθεί από την αρχή. Ξεκάθαρα, μετά από λίγα χρόνια εμπειρίας και τριβής, όλη μου η δουλειά επικεντρώνεται στη μάζα, στον πολίτη. θα ήθελα να υπάρχει ο αθλητισμός και η άσκηση σαν αγαθό για να βελτιώνει ζωές. Οπότε δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το performance πλέον. Εγώ ξέρω πότε έκανα δυστροφή. Επίσης, ξέρω γιατί ασχολούμαι με τα θέματα πλέον του safe sport ή τα θέματα διακρίσεων, το θέμα του φύλου στον αθλητισμό, γιατί είναι κάτι το οποίο εκλαμβάνω σαν προβληματικό. Αντιλαμβάνομαι ότι μια αθλητική καριέρα είναι σύντομη και παροδική, αλλά δεν σημαίνει ότι τον αθλητή πρέπει να τον εκλαμβάνουμε, την αθλήτρια, ως μονομάχος του Κολοσσέου, μόνο για την απόδοση, μόνο για την νίκη, και να μην μας νοιάζει καθόλου μετά το τι θα συμβεί. Είδα παραδείγματα αθλητών μετά από μια αθλητική καριέρα το που καταλήγουν. Και αυτό με προβλημάτισε. Οπότε αυτή είναι η δική μου ιστορία. Mm-hmm. Γι' αυτό νοιάζομαι τώρα και μιλάω για τον αθλητισμό όχι σαν αυτό σκοπό νίκης ή επίδοσης, αλλά ως εργαλείο ζωής. Πρέπει να ξαναγραφτεί η κουλτούρα και η νοοτροπία και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Εσύ πότε αποφάσισες να πας από το performance σε κάτι άλλο? Ήσουν ακόμα στην Ελλάδα, ήταν μετά τη μετανάστευση στη Νορβηγία, είδες κάτι, τι είδες? Και μια ακόμα ερώτηση, αφού που περιμένεις να απαντήσεις. Μπορούμε να μιλάμε για ψυχική υγεία στον αθλητισμό? Ο αθλητισμός ανταγωνιστικός είναι υγεία?
Ναι, μπορεί να είναι.
Μπορεί.
Μπορεί να είναι υγεία. Αλλά μπορεί και να μην είναι. Εκπαιδεύτηκα σαν αθλητικός ψυχολόγος για μεγιστοποίηση απόδοσης. Σιγά σιγά όμως άρχισα να βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ένα σημαντικό κομμάτι ήταν ότι πάντοτε λέγαμε και υπήρχαν από νωρίς έρευνες και δουλειές και ακόμα και interventions, πώς κάποια από τα skills που μπορείς να αναπτύξεις σαν αθλητής μπορούν να γίνουν transfer σαν life skills.
Ωραία.
Και μιλάμε για αυτά τα πράγματα, το να μάθεις να θέτεις κάποιους στόχους, το να
δουλεύεις
την αυτοπεποίθησή σου, mm-hmm. Το να κάνεις regulate
τα συναισθήματα.
Τα συναισθήματα. Όλα αυτά είναι skills που θέλουμε να έχουν οι αθλητές, αλλά από την άλλη πλευρά τελειώνοντας, είναι skills που θέλουμε να υπάρχουν και στην ζωή μετά. Mm-hmm. Οπότε άρχισε να είναι ένα σημαντικό κομμάτι και το ξεκαθάριζα με τους αθλητές που δούλευα ότι όλα αυτά θα είναι και για μετά. Δεν είναι μόνο τώρα. Mm-hmm. Και είναι η αλήθεια ότι λόγω Facebook πλέον έχω ξαναβρεθεί με πολλούς αθλητές που έτυχε να δουλέψω πριν από 20-30 χρόνια. Και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που γύρισα και μου έχουν πει ότι άρα αν είχες τόσο δίκιο. Όλα αυτά είναι ακόμα σήμερα εδώ. Οπότε μια πρώτη μικρή στροφή για μένα ήταν η προσοχή μου ό,τι δίνω, ό,τι δουλεύω να είναι lifelong.
Ολιστικό.
Να είναι ολιστικό. Πάντα όμως είχαμε την απόδοση από πίσω.
Ναι.
Κάποια στιγμή βρέθηκα να δουλεύω με επαγγελματίες αθλητές, πιο μεγάλους από μένα, που είχαν οικογένειες. Mm. Που έπρεπε κάποια στιγμή εγώ να βρω ισορροπία στη δουλειά που κάνω με αυτόν τον άνθρωπο για να μπει να παίξει και ταυτόχρονα να υπάρχει μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Δύσκολο.
Να.
Όχι αδύνατο, αλλά δύσκολο. Έπρεπε να βρω ισορροπίες με το πώς κάνουμε τη δουλειά μας, πότε κάνουμε τη δουλειά μας, η δουλειά αυτή...
Πότε σταματάει η δουλειά μας και αλλάζουμε ρόλο.
Η δουλειά αυτή που κάνει με τον εαυτό του, οι ρουτίνες που αναπτύσσει, πώς συνάδουν με τις ρουτίνες αυτής της οικογένειας, με δύο, με τρία παιδιά από πίσω. Πόσο δύσκολο είναι και δεν είναι. Και ξέρω, μιλώντας με τις συζύγους, ότι κάποιες φορές ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μα πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε εκεί μπήκε και άλλη μία παράμετρος και η υπόλοιπη ζωή του αθλητή. Ο αθλητής δεν είναι μόνος ή μόνη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είναι η οικογένεια ακόμα, η αρχική οικογένεια με γονείς, όλα αυτά. Μπορεί να είναι σύντροφοι, μπορεί να είναι σύζυγοι, παιδιά. Οπότε όλο αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δεύτερη παράμετρος που άρχισε να μπαίνει. Μετά κάποια στιγμή εμφανίστηκαν μπροστά μου κάποια περιστατικά. Συγκεκριμένα ήταν μία αθλήτρια εξοργισμένη με το γεγονός ότι η Ομοσπονδία θα έστελνε αποστολή έξω 10 ατόμων, όπου αν θυμάμαι καλά οι 7 θα ήταν άνδρες, οι 3 θα ήταν γυναίκες, mm-hmm. οι 6-4 ή 7-3, συχνό ποσοστό για ελληνικές αποστολές, και η συγκεκριμένη είχε τερματίσει τέταρτη, αλλά σε χρόνο ήταν καλύτερη από τους 5-6-7 άνδρες που θα πήγαιναν. Και ήταν εξοργισμένη με αυτή την αδικία.
Okay.
Ήδη από, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αμερική, είχα εμπλακεί με κάποιες έρευνες που είχαν σχέση, που κοιτούσαν διαφορές φύλων. Mm. Ενεπλάκησα για λίγο καιρό και πολύ σύντομα τράβηξα τη γραμμή μου και είπα όχι, δεν θα κάνω, δεν θα τραβήξω αυτό το δρόμο άλλο. Και το όχι το είχα πει γιατί. Γιατί έπιασα τον εαυτό μου να βγαίνω σε συνέδριο και να μιλάω και απλά να βγάζω προς τα έξω προβλήματα. Έτσι οι άνδρες, έτσι οι γυναίκες, τόσο εκεί, τόσο. Και λέω παπά πίσω. Όταν θα είσαι έτοιμη μαζί με τα προβλήματα να βγάλεις λύσεις, ξαναγύρνα σε αυτό το χώρο.
Okay.
Όχι έτσι. Γιατί μου είναι αδιανόητο μόνο να βγαίνει το πρόβλημα. Όταν θα βγάλω ένα πρόβλημα, θα πρέπει από δίπλα να έχω μία τουλάχιστον λύση να προτείνω. Ήρθε η χάρη τότε με όλο αυτό. Ήρθε μια δική μου προσωπική εμπειρία σαν αθλητικός ψυχολόγος στην ηλικία των 32, με ένα συμβάν που αφορά θέματα σεξουαλικής κακοποίησης μέσα σε αθλητικό πλαίσιο, σαν αθλητικός ψυχολόγος. Mm-hmm. Και κάπου εκεί άρχισα να έχω να φέρνω την προσοχή μου και ξεκινάει το κομμάτι της καριέρας μου που αφορά εμπειρίες με διαπροσωπική βία, mm-hmm. είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι σωματική, είτε είναι σεξουαλική, και συνέλεξα έτσι το 4-5 τα πρώτα δεδομένα στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή η ιστορία αυτή μεταπάει ότι αρχίζω να βλέπω ότι, όπως είπα από την αρχή, έχουμε πέσει όλοι πάνω στους αθλητές και κανένας δεν κοιτάει τους προπονητές. Γενικά, ό,τι δουλειά έχω κάνει, είτε στο ελεύθερο επάγγελμα, είτε ερευνητικά, όλα προέρχονται μέσα από το χώρο mm-hmm. του ελεύθερου επαγγέλματος. Δηλαδή, ό,τι έχω ερευνήσει, όλα είναι δυσκολίες που αντιμετώπισα σαν επαγγελματίας έξω και δεν υπήρχαν απαντήσεις, γνώσεις για να προχωρήσουν.
Βγήκατε από εκεί, από αυτή την έρευνα. Πήραν τα δεδομένα, είδαν κάποια θέματα από τις ομοσπονδίες.
Τώρα τα ξαναθυμηθήκαμε, μετά το 21 ναι. που η Σοφία Μπεκατόρου μίλησε. Τότε okay. δυστυχώς έφτασε κάποια στιγμή μέσα σε συνέλευση του τμήματος του οποίου μου τότε να υποθεί ότι τα κατασκεύασα αυτά τα δεδομένα, δεν τα συνέλεξα. Ναι.
Έχουμε,
είναι
έχω
το πιο ήπειρο κομμάτι.
Έχουμε παρόμοιες ιστορίες και στην Κύπρο.
Ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή κάνω τη στροφή προς τους προπονητές. Η στροφή προς προπονητές έγινε όταν κάποια στιγμή, σαν αθλητικός ψυχολόγος, ο ρόλος μου είναι να κάθομαι στον πάγκο και να κρατάω το χέρι του προπονητή για να κάθεται στον πάγκο και να μην είναι πάνω στη γραμμή και να φωνάζει στις αθλήτριες. Και είδα ότι κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τότε υπήρχε, είχε γίνει το 2007, μία συνάδελφος στην Αμερική είχε δημοσιεύσει μία έρευνα πάνω σε άγχος προπονητή. Οπότε όρμησα λίγο και μπήκα όλο αυτό. Βέβαια η αλήθεια είναι, Αντώνη, ότι μέχρι σήμερα όλες μου οι έρευνες συνεχίζουν και είναι πάνω σε υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό. Είτε ό,τι έκανα με αθλητές πριν, mm-hmm. είτε και τώρα με τους προπονητές. Ένας λόγος είναι ότι έχω access. Mm-hmm. Και αυτή είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και αν δεν έχω access μπορώ να βρω τρόπο. Αλλά ο άλλος, το κομμάτι είναι ότι βλέπω ότι εκεί γίνεται, υπάρχουν περαιτέρω δυσκολίες. Δηλαδή ξεκίνησα όλη αυτή τη δουλειά που αφορά το στρες, το άγχος του προπονητή και από εκεί και πέρα άρχισε πλέον να μπαίνει πολύ γερά το κομμάτι, το ψυχική υγεία, ζώντας σε αποστολές, σε καταστάσεις, στην προσωπική μου ζωή, κοντά σε προπονητές mm-hmm. και βλέποντας πόσο ανθυγιεινό μπορεί να είναι αυτό που κάνουν, η ζωή που ζουν, Έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά με διαζύγια σε προπονητές. Έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά με καταχρήσεις σε προπονητές, αλκοόλ, άλλες ουσίες. Και ταυτόχρονα, όπως είναι ανοιχτά γνωστό, το 17 πέρασα και εγώ τη δική μου ιστορία με ένα burnout και 6 μήνες σε αναρωτική. Οπότε εκεί ήταν που έπρεπε να ξαναμπούν όλα στο τραπέζι και να δω πού είναι το focus και πώς πλέον κάνω τη δουλειά μου. Και ερευνητικά, αλλά και στο ελεύθερο επάγγελμα. Και επίσης τράβηξα ένα φρένο στον εαυτό μου ότι μέχρι να βρω ισορροπία στο κομμάτι που έχει να κάνει με μεγιστοποίηση απόδοσης και ολιστική υγεία, δεν δουλεύεις. Δεν κάνεις consulting μέχρι να βρεις ισορροπία.
Μάλιστα.
Μ' αρέσει ο τρόπος που σκεφτείς.
Τώρα δουλεύεις?
Ναι, δουλεύω.
Okay.
Έχω κάνει κι άλλη ακόμη ένα διάλειμμα στη δουλειά. Πάντοτε θεωρώ ότι για να
δουλεύεις με αθλητές επειδή βρέθηκε η ισορροπία.
Πρέπει να είμαστε καλά. Αν δεν είμαι εγώ καλά, μεταφέρω πιθανά προβληματικές καταστάσεις. Οπότε και την περίοδο εκεί στο 2004, κάπου που ήταν η περίοδος του διαζυγίου μου, επίσης έκανα ένα διάλειμμα στη δουλειά σαν αθλητικός ψυχολόγος, μέχρι να ξέρω ότι είμαι okay, καλά, και να μπορέσω να συνδιαλλαγώ ξανά με ομάδες.
Μπορεί να βρεθεί ισορροπία μεταξύ ελίτ αθλητισμού και ολιστικής ψυχικής υγείας?
Ναι, μπορεί. Έχει να κάνει με την προσέγγιση. Θυμάσαι κάποια στιγμή στην αρχή είπα ότι για μένα η προσέγγιση είναι η ανάπτυξη και όχι το μετάλλιο ή η πρώτη θέση. Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι είμαι ευγνώμων στην Νορβηγία και στην νορβηγική κουλτούρα.
Στην ελληνική κουλτούρα?
Όχι, γιατί είναι το Einar Stevin.
Einar Stevin, η πίεση από όλους, θέλουμε να είμαστε πρώτοι.
Η νίκη είναι πάνω απ' όλα και δυστυχώς με κάθε μέσο. Όχι, σε αυτό το κομμάτι όχι. Οπότε σε αυτό η Νορβηγή όλο το αθλητικό μοντέλο και το μοντέλο του υψηλού αγωνιστικού αθλητισμού τους είναι, εστιάζει στην ανάπτυξη.
Είναι αυτό που αναφέρω και εγώ συχνά.
Νομίζω το σημείο κλειδί.
Ναι.
Σε όλα.
Δηλαδή και σε παράδειγμα που θέλω να δώσω είναι
πολιτισμικό και φιλοσοφικό ζήτημα.
Ναι. Πολύ πολιτισμικό, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με την κοινωνία όλα αυτά. Στην Ολυμπιάδα του 2014 στο Σότσι, τη χειμερινή, οι Νορβηγοί πάτωσαν.
Ναι.
Δεν βγήκαν. Δεν βγήκαν τα βάξ, δεν βγήκε το ένα, δεν βγήκαν πολλά. Πολλοί λόγοι. Υπήρχαν κάποια πράγματα που είχαν ταράξει κάποιους αθλητές, δεν τα είχαν λάβει. Πολλοί λόγοι. Όταν τελείωσε εκείνη η Ολυμπιάδα, ειδικά για κάποια αθλήματα που ιστορικά η Νορβηγία κερδίζει, οι δημοσιογράφοι, τηλεόραση, τα πάντα όλα πέσαν να τους φάνε και να φύγουν οι προπονητές, να φύγουν κεφάλια. Τελειώνουμε. Το γνωστό που συμβαίνει, δεν αποδίδεις σαν προπονητής, έφυγες. Όχι. Σε κάποιες ομοσπονδίες, σε κάποια αγωνίσματα, αθλήματα, δεν έφυγε κανένας προπονητής. Καθίσαν οι ομοσπονδίες μαζί με τους προπονητές, τα γυρίσαν όλα ανάποδα να δούνε τι πήγε, τι δεν πήγε, τι έφταξε, και μέσα σε ένα χρόνο αλλάξαν τα δεδομένα. Αυτό το κομμάτι, αυτή η προσέγγιση, ειλικρινά την εκτιμώ. Οι προπονητές τους είναι overworked και βέβαια είναι. Ποιος εθνικός προπονητής δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο? Ζούνε 265 μέρες στο δρόμο και είναι τις υπόλοιπες. Αλλά δίνονται κάποιες στηρίξεις, δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες να φέρουν τις οικογένειές τους σε περιόδους από camp. Όχι σε αγώνες, αλλά σε περιόδους από camp, να έρθει η οικογένεια μαζί. Δίνονται δυνατότητες να έχουν κάποιες μέρες off, να δουλεύουν δηλαδή εκ περιτροπής. Σήμερα είναι ο Αντώνης σε αυτό το camp μαζί. Αν είναι ενός μήνα, θα μείνει τις 15 πρώτες μέρες, σε άλλες 15 θα αναλάβει ο Μιχάλης. Δηλαδή δίνονται κάποιες στηρίξεις. Σε αθλήτριες. Αθλήτριες για να επιστρέψουν μετά από μητρότητα, γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Εντάξει.
Μεγάλη συζήτηση.
Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Η Ομοσπονδία του Handball, που είναι η γυναικεία τους ομάδα από τις καλύτερες εδώ και 30 χρόνια, παρέχει babysitter για να επανέλθουν πίσω στην ενεργοδράση. Δηλαδή υπάρχει ένα care για τον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Τα κάνουν όλα σωστά? Όχι. Όχι. Σας το λέω.
Προφανώς.
Και η κουλτούρα του υψηλού αγωνιστικού αθλητισμού που υπάρχει σε άλλες χώρες κάποιες στιγμές βγαίνει και στη Νορβηγία, που λέω και εγώ, έχουμε τα παράδοξά μας. Αλλά υπάρχει μία βάση. Οπότε εκεί είναι που έμαθα ότι ναι, το κομμάτι ψυχική υγεία με το κομμάτι υψηλή απόδοση μπορούν να δουλευτούν μαζί.
Εάν κάνουμε αλλαγές.
Εάν
υπάρχουν συμμετομές. Εγώ όσο μιλάς, εγώ σκέφτομαι πώς μπορούν να γίνουν αυτά στις χώρες μας. Mm-hmm. Με την νοοτροπία και την κουλτούρα που έχουμε. Γιατί εμείς ακόμα mm-hmm. θέλουμε την νίκη. Θέλουμε την κεφαλή επιπίνακη του.
Όλοι τι θέλουν την νίκη.
Ναι, ο αθλητισμός είναι. Όλοι και εγώ, θέλω να νικάω.
Πώς προσεγγίζεις, δεν χαζεί η Νορβηγία.
Είναι η νίκη πάση θυσία, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τον αθλητή και τον προπονητή. Mm. Δυστυχώς στην Κύπρο τους αντιλαμβανόμαστε ως αναλώσιμους.
Ότι εξυπηρετούν ένα. Ένα άλλο τοπίο με εντυπωσίασε όταν πράγμα μετακόμισα στην Νορβηγία. Γιατί ένας από τους. Προέρχομαι από το αλπικό σκι. Mm. Ένας από τους συνεργάτες που είχα στο χώρο σαν τεχνικός εκπρόσωπος για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, είναι στην καταγωγή Σουηδός, ζει στη Νορβηγία, ήρθε στη Νορβηγία, κάποια στιγμή ήταν εθνικός προπονητής σε Ολυμπιάδα, μετά ήταν εθνικός προπονητής στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο, που είναι ένα step down, και τώρα είναι προπονητής σε αθλητικό σχολείο, δηλαδή είναι πάρα πολύ okay. Ότι σαν προπονητής, αν ανέβεις, δεν πρέπει να παίρνεις για πάντα εκεί.
Είναι εντάξει να κατέβεις.
Και να κάνεις κακό από ένα σημείο και μετά. Κατεβαίνεις. Και το κατέβασμά του το έκανε για λόγους ισορροπίας στην οικογενειακή του ζωή.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσε να συνεχίσει το 2,65 μέρες.
Ναι.
Και δεν το κοιτάει κανένας άσχημα, αλλά πάντοτε θα είναι ένας φοβερός προπονητής. Ναι. Έχει κάνει καριέρα και όνομα σαν ένας από τους καλύτερους προπονητές γυναικών.
Είναι σημαντικό να ξέρεις πότε αποχωρείς.
Και αναπτύσσει τώρα νεαρά κορίτσια που μετά τα παίρνουν οι υπόλοιποι.
Μάλιστα.
Στο ευρωπαϊκό κύπελο.
Ναι.
Οπότε είδα αυτό ότι οι προπονητές ανεβαίνουν και επίσης είναι ok να κατέβουν, να αλλάξουν. Δεν πρέπει να μείνεις για πάντα εκεί. Επίσης, μετακίνηση από άθλημα σε άθλημα. Μαγικό. Το transfer of knowledge από το διάθλο στο orienteering και τώρα στο στίβο. Έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ συγκεκριμένο άνθρωπο. Μοιράζεται η γνώση, προχωράει και mm-hmm. αξίζει όταν μοιράζεται. Και μπορούμε να μοιραστούμε γνώσεις. Εδώ, αν είσαι από τη μία ομοσπονδία, εδώ, στην Ελλάδα, αν είσαι από τη μία ομοσπονδία, έχεις μείνει εκεί, τελειώσαμε. Δεν μπορείς να πας γιατί εσύ δεν ξέρεις. Εντάξει. Και όλα είναι σε κάποια κουτάκια.
Κουτάκια.
Τα οποία όμως
κουτάκια με politics, με αλληλοεξαρτήσεις, με ένα κώδικα σιωπής.
Ναι,
ανάφερες πριν τον κώδικα σιωπής. Ναι. Γιατί είπες ότι συνέλεξες δεδομένα τα οποία ήταν σοβαρότατο εκείνο που είχε γίνει, να κατηγορηθείς ότι ήταν κατασκευασμένα. Στον χώρο το δικό μας είναι η χειρότερη κατηγορία. Αντιλαμβάνεσαι.
Ότι συζήτηση γενική συνέλευση. Το πιο low σημείο για μένα που μπορώ να φανταστώ.
Για ένα πανεπιστημιακό, αυτό είναι ίσως το πιο χαμηλό σημείο στο οποίο μπορείς να βρεθείς. Σοβαρή κατηγορία. Να σου πει κάποιος ότι κατασκεύασες δεδομένα για να στηρίξεις ένα αφήγημα, whatever. Λοιπόν, εμείς στην Κύπρο βιώσαμε κάτι ανάλογο. Όταν η Μαρία Παπαϊσταθίου το 2008 έκανε σαν διδακτορική ακόμα φοιτήτρια, έκανε μια εισήγηση σε ένα συνέδριο Ολυμπιακής Επιτροπής και μίλησε για το κομμάτι της κακοποίησης. Και μίλησε για το κομμάτι της σεξουαλικής κακοποίησης. Το εισηγήθηκε 2008. Mm-hmm. Σε επίπεδο Ολυμπιακής Επιτροπής, δεν θα αναφέρω επί ποιου προέδρου, αλλά ήταν όλη η elite των sports politics, οι politicians, οι οποίοι γενικά δεν έχουν εικόνα ή ήθελαν το ότι, και ακόμα δυστυχώς είναι η ίδια τάση, η αποστήρωση. Έγινε επανάσταση. Τι λέτε, και στην Κύπρο προπονητές μας είναι ηθικότατοι, αποκλείται να υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο χώρο μας, και εμείς την ίδια στιγμή γνωρίζαμε ήδη για τα πρώτα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, τα οποία ήταν στη σκοτεινή πλευρά του αθλητισμού, σταματούσαν σε σημείο ομοσπονδιών, κουκουλώνονταν και βρήκαν τη δημοσιότητα 12 χρόνια μετά.
Κουκουλώνονταν με ποια αφορμή? Το ότι θα κάνουν κακό στον αθλητισμό.
Ναι, υπήρχε μια προσέγγιση στις ομοσπονδίες ότι ο Χαμάν, αν βγει αυτό έξω, ποιος γονιός θα φέρει το παιδί του στην ομοσπονδία μας. Ενώ η λογική λέει, και είναι αυτό που κάνουμε τώρα, ότι διαφάνεια, παραδοχή λαθών, θα γίνουν λάθη. Και μια ομοσπονδία η οποία στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης έχει το θάρρος να πει μηδενική ενοχή, αν γίνουν λάθη, το λύνουμε, είναι εκείνη που θα κερδίσει τον κόσμο. Δείχνει μια σοβαρότητα και ότι έχει ένα περιβάλλον το οποίο σέβεται την ανθρώπινη υπόσταση των αθλητών τους. Τότε θεωρούσαν ότι αν ακουστεί ότι ο χι προπονητής παρενόχλησε, θα έχει impact αρνητικό στο άθλημα. Ήταν η ίδια λογική στις μεγάλες υπόθεσεις της εθνικής ομάδας της Ενόργανης στην Αμερική. Ήξεραν οι πάντες για τον χειροπράκτη, δεν μιλούσε κανένας, γιατί φοβόντουσαν το image. Η πραγματικότητα λέει ότι αυτό που λέμε reputational damage, δηλαδή ζημιά στη φήμη ενός αθλητικού οργανισμού, συμβαίνει όταν διαφανεί ότι ήσουν διεφθαρμένος, συγκάλυπτες, ήσουν συνένοχος για χρόνια.
Αντώνη, αυτή η συγκάλυψη είναι σε όλη την κοινωνία. Μεγαλώνουμε με το τι θα πει ο κόσμος. Mm-hmm.
Και ειδικά στις δικές μας κοινωνίες.
Ναι, ναι.
Και με τα...
Έχουμε ωραία δεδομένα.
Δήμο. Αυτά μας κάνουν κακό.
Αυτή η φράση, η αρχαία φράση, είναι καταστροφική. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτό, το ανήκομη εν δήμο. Και πάει από επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο σωματείου, σε επίπεδο ομοσπονδίας, σε επίπεδο χώρας. Είναι πολιτισμικό το όλο ζήτημα.
Θεωρώ σημαντικό timing τώρα να ξεκινήσουμε, επειδή πήγαμε στα δικά μας δεδομένα, αυτό που είπες πριν, ότι σε άλλες χώρες ξεκινούν από την παιδική ηλικία και στην ουσία αντί να περιμένουμε να γίνει ενήλικας και να πάμε να δούμε την ψυχολογία του αθλητή, λέμε πως ο αθλητισμός επιδράσει θετική ψυχολογία από την παιδική ηλικία. Νομίζω εκείνη η λύση.
Ναι.
Εμείς δουλεύουμε σαν...
Και όχι μόνο για τον αθλητισμό και για αυτό που είπες πριν, γενικά για το lifestyle.
Ναι.
Εμείς σαν πανεπιστημιακοί των συμπεριφορικών επιστήμων στον αθλητισμό, αντιλαμβανόμαστε πόσο μοναδική εμπειρία μπορεί να είναι υπό προποθέσεις ο αθλητισμός στη ζωή κάποιου. Οι εμπειρίες που αποκομίζεις από τον αθλητισμό σε ένα σωστό περιβάλλον, τηρουμένων κάποιων προϋποθέσεων, είναι θετικότατες. Βλέπουμε ότι ο αθλητής, ακόμα και αν ήταν ανταγωνιστικός, όχι στο πιο ψηλό επίπεδο, αλλά σε ένα επίπεδο σοβαρό, αν υπάρχει κατάλληλη διδασκαλία και έμφαση από τον προπονητή ή από άλλα σημαντικά πρόσωπα για το πώς μεταφέρονται αυτές οι ικανότητες στοχοθέτησης, όχι σκληρής ζουγιάς με την έννοια του πάω στον τοίχο με πορεία γαστροφική. Στοχοθέτηση η οποία προποθέτει...
Σε ποια ηλικία πρέπει να... Είναι καλό να μπει.
Ίσως θα πρέπει να το απαντήσει ανή.
Μέσα από τις οικογένειες μπορούμε να μάθουμε ότι ξεκινάς κάποια πράγματα και προχωράς.
Αυτό που είπε για τον ανταγωνιστικό επίπεδο, σε ποια ηλικία.
Ο ανταγωνισμός είναι στη φύση, όμως, Μιχάλη.
Ο ανταγωνισμός είναι στη φύση. Όμως μπορούμε. Κοιτάξτε, λίγο αναπτυξιακά. Αρχικά τα παιδιά μεγαλώνοντας από μικρή ηλικία, ένα παιδάκι 3 χρονών είναι ευτυχισμένο ή ένα παιδάκι 2 χρονών είναι ευτυχισμένο. Μπορεί να κάνει σήμερα κάτι παραπάνω από αυτό που έκανε χθες. Το κομμάτι της σύγκρισης, το comparative με τον άλλο, μπαίνει λίγο αργότερα. Και κάποια στιγμή υποτίθεται ότι εξελίσσεται και μεγαλώνει το παιδί και μπορεί να επιλέξει από μόνο του αν τώρα θα συγκριθώ με τον εαυτό μου ή αν θα συγκριθώ με τους άλλους. Η κοινωνία όμως, όπου αναγνωρίζει και βλέπει μόνο τον νικητή και τίποτε άλλο, όλο το άλλο χάνεται, οδηγεί όλους από μικρές ηλικίες, όλες τις ηλικίες, να είμαστε μόνο στη συγκριτική πλευρά. Ναι. Είσαι καλός όταν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερα από τον Αντώνη. Όταν εσύ έχεις ανεβάσει το επίπεδό σου από το χθες έως σήμερα 10 σκαλοπάτια. Όχι, δεν το όλο. Ναι. Οπότε είναι πράγματα που για μένα θέλει μια αλλαγή πλεύσης σε όλο το κοινωνικό μας πλαίσιο και στο σχολείο. Ο αθλητισμός της Νορβηγίας που φτάνει εκεί που είναι, για τη χώρα των 5 εκατομμυρίων να είναι νούμερο 1 στις χειμερινές Ολυμπιάδες, γιατί αυτό έχουμε, χιόνια και πάκους, έτσι. Λοιπόν, μέχρι την ηλικία των 12 δεν υπάρχει σκορ. Δεν υπάρχει, παίζουν αγώνες, δεν υπάρχει σκορ. Όπως και σε ένα μεγάλο κομμάτι δεν υπάρχουν τεστ και εξετάσεις μέσα στο σχολείο. Δεν υποβάλλουν τα παιδιά σε αυτές τις διαδικασίες. Στις περισσότερες σκανδιναβικές χώρες τα παιδιά μπορούν ακόμα παιδιά. Επίσης, δεν ταξιδεύουν, δηλαδή απαγορεύεται να ταξιδέψουν πέρα από τα όρια στεγνά της περιοχής, του νομού ας πούμε. Mm-hmm. Υπάρχει παρά έξω να πας να παίξεις αγώνες σε μικρές ηλικίες. Και είναι υποχρεώσεις, δεν είναι αν θέλεις, δεν υπάρχει, είναι νομοθετημένα όλα αυτά. Μετά όταν φύγεις από τον παιδικό αθλητισμό και πας στον εφηβικό, υπάρχουν πλέον κάποιες συστάσεις και αρχίζουν να ανοίγουν, να δημιουργούνται κάποιοι καλύτεροι, κάποιες πρώτες και δεύτερες και τρίτες ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να το ξανασκεφτούμε από την αρχή, και το σχολείο και το αθλητικός χώρος και λυπάμαι, αλλά και οτιδήποτε άλλο τα παιδιά μας ασχολούνται. Δεν είναι μόνο ο αθλητισμός. Ναι, ναι. Είναι οι τέχνες, είναι η μουσική.
Το academic performance, ναι. Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις.
Άρα, πιθανόν να γίνεται λάθος εισδοχή των παιδιών στον αθλητισμό ή στην κοινωνία. Οτιδήποτε...
Ναι. Λάθος εισδοχή των παιδιών στην κοινωνία.
Σωστό.
Δηλαδή,
στην κοινωνία, ναι.
Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καταιγισμό πληροφοριών με το πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα με το διαδίκτυο. Με την παροχή πληροφόρησης και δεν τους μαθαίνουμε πώς να τα διαχειριστούν.
Και νομίζω την όλη ευθύνη σε αυτά την έχουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, γονείς, προπονητές,
παιδαγωγοί. Εγώ θα βάζω. Την έχουμε.
Και ο γονέας. Πώς γίνεται κάποιος γονέας? Δεν γίνεται κάποιος γονέας. Κάποιος γίνεται γονέας, άμα κάνει παιδιά. Ναι. Δεν έρχεται με εγχειρίδιο.
Όχι.
Θέλει εκπαίδευση και ο γονέας. Γενικά όμως είναι το πώς. Δημιουργείται μια κουλτούρα σε μια χώρα, είναι πολύ περίπλοκο. Λαμβάνει υπόψη την ιστορικότητα, τις παράδοσεις, το DNA, το συλλογικό του λαού και πάει λέγοντας. Στη χώρα τη δικιά μας είμαστε του φαίνεστε.
Έλα να σας πω ένα μεγάλο λάθος που έκανα σαν μαμά. Πρώτη φορά το μοιράζομαι δημόσια. Η δασκάλα του παιδιού μου στη Δευτέρα Δημοτικού, που πήγα να τη δω να πάρω βαθμούς, μου είπε ότι έχεις ένα πολύ καλό παιδί. Κοιτάω.
Τι εστί καλό.
Ναι. Εξοργίστηκα. Αυτό ήταν Δευτέρα Δημοτικού. Τι είναι, 7-8.
7 ή 8.
Ο γιος μου είναι 23 χρονών σήμερα. Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορώ να πω για τον Φίλιππο ότι είναι ένας καλός άνθρωπος.
Mm.
Αυτό.
Αυτό.
Πιστεί, είναι ένας καλός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται τον άλλον, θα νοιαστεί για τον άλλον, θα σταθεί, θα προχωρήσει. Και θα ήθελα κάποτε να μπορούσα να τη βρω για να πω πόσο δίκιο είχες. Πόσο, αλλά εγώ ήθελα να ακούσω στο τι κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Το κομμάτι του achievement.
Ναι.
Εκείνο. Έμαθα πολλά ως μαμά. Και οφείλω να πω ότι ο Φίλιππος έχει υπάρξει ίσως το καλύτερο διδακτορικό που έχω κάνει.
Ναι, ναι.
Γιατί μου άλλαξε πάρα πολλά στον τρόπο προσέγγισης, στον τρόπο που βλέπω τον εαυτό μου, που ζω τη ζωή μου.
Που φιλοσοφείς τη ζωή.
Και πλέον κοπιάρω τον Φίλιππο σε κάποια πράγματα ή μαθαίνω από εκείνον σχετικά με το work-life balance, γιατί το έχει βρει καλύτερα από μένα.
Πολύ καλά.
Και πλέον κάνω συζητήσεις να δω πώς ακριβώς το κάνει.
Κάτι έκανες καλά και εσύ όμως για να το δω.
Είναι υγιές.
Πιθανά, ναι, σίγουρα κάτι έκανα καλά, είναι αλλά το πήρε αυτό. Και το ανέβασε σε ένα άλλο επίπεδο. Ωραία. Και μου είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Τη μέρα που γύρισα από τον γιατρό και με είχε βγάλει σαν ερωτική άδεια για το burnout και φτάνω σπίτι και έρχεται Φίλιππος από το σχολείο και του λέω ότι είμαι σε αναρωτική άδεια, αυτό και αυτό. Και γυρνάει και μου λέει, τότε ήταν 16 χρονών. Και τώρα εσύ τι θα κάνεις με τον εαυτό σου? Αυτό νομίζω ήταν χτύπημα.
Σε έκανε όμως να σκεφτείς. Self-reflection.
Τα πάντα όλα.
Για να αναπροσαρμόσεις.
Το 16χρονο σου λέει, χωρίς δουλειά, τι θα κάνεις με τον εαυτό σου? Λέει πολλά.
Επειδή εσύ έπαθες αυτό που παθαίνουν οι αθλητές, χωρίς να το καταλάβεις. Έχουν συνυφασμένο το identity με το άθλημα και το performance. Και μόλις φύγει το άθλημα,
ποιος είμαι.
Μόλις φύγει το doing.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Μόλις φύγει το doing, χάνεται όλη η υπόσταση από το being. Αυτό το οποίο για μένα είναι. Ξέρω, πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι αυτό, είναι ο διαχωρισμός του being με το doing.
Ναι.
Ποιος είμαι, τι είμαι, γυμνός, γυμνή, από όλα. Ναι. Όλα όσα κάνω, όλα τα επιτεύγματα, όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα να υπάρχει και το κομμάτι.
Είναι μια ωραία φράση από το Fight Club. Είναι μια πολύ ωραία φράση από το Fight Club. Είναι αγαπημένη μου φράση. Και ήταν η φράση η οποία με όρισε και εμένα κάπου στα 35, γιατί και εγώ ήμουνα σε μια. Mm-hmm. Εγώ το βρήκα λίγο πιο πριν από σένα, πιο νεαρός. Mm-hmm. Εγώ μέχρι από τα 28-29 που επέστρεψα στην Κύπρο, με ένα διδακτορικό στην πλάτη, από τους πρώτους στον τομέα του αθλητισμού, ήμουνα στο πρώτο πρόγραμμα αθλητικής επιστήμης στην Κύπρο. Mm-hmm. Και ένιωθα ότι είμαι high flyer. Mm. Πρέπει να κάνω πράγματα. Πρέπει να ανοίξω δρόμους, πρέπει να κάνουμε establish όλοι μαζί με τη νέα φουρνιά, γιατί ξεκίνησαν να έρχονται παιδιά τα οποία ξέρεις. Πρέπει να εγκαθιδρύσουν την αθλητική επιστήμη στην Κύπρο. Έχω skills, είμαι καλός, πρέπει να βγάζω και λεφτά. Κατάντησα να δουλεύω 14 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη εβδομάδα, γιατί ήμουνα business owner, είχα γυμναστήριο, ήμουνα μέτοχος. Και προσπαθούσα τα Σαββατοκύριακα να μπω στα πανεπιστήμια. Άρα ετοίμαζα υλικό, μαθήματα κτλ. Αυτή η τρελή πορεία σταμάτησε με ένα μεγάλο τραυματισμό στα 34. Λοιπόν, και όταν ήμουν σπίτι 3 μήνες, ήταν η ευκαιρία να ξαναδώ τη ζωή μου και να προσπαθήσω να κατανοήσω τι έκανα. Και ξεκίνησα να συνειδητοποιώ ότι τα κατάλοιπα που μας βάζουν οι γονείς μας, ότι πρέπει να γίνεις κάτι, πρέπει να βγάλεις λεφτά, κανένας δεν σου λέει να είσαι ευτυχισμένος. Δεν ήμουν ευτυχισμένος. Κατάστρεψα ένα γάμο για αυτόν τον λόγο. Σίγουρα δεν ήμουν ευτυχισμένος. Έβγαζα πολλά λεφτά, αλλά δεν είχα τρόπο να τα σπαταλήσω, γιατί νιώθα και ενοχικά. Πού να τα φάω τώρα? Πότε να κάνω break? Λοιπόν, και συνειδητοποίησα μια ωραία φράση από το Fight Club. Things you own end up owing you. Εμένα με όρισε, με κατάκτησε, ήμουν σκλάβος του διδακτορικού μου. Ότι ήρθα πίσω και κάποιος κάποτε μου είπε: ξέρεις, είσαι νεαρός, έχεις τα skills, περιμένουμε πράγματα από σένα.
Ναι, νομίζω ανοίγουμε μεγάλη θεματολογία και τελείως άλλη πορεία από αυτό που μιλούσαμε μέχρι τώρα.
Είναι όλα στο πλαίσιο.
Όλα είναι, γιατί θέλω να σου πω κάποια στιγμή, είπες εγώ το βρήκα νωρίτερα. Εγώ δεν μπορούσα να το βρω νωρίτερα, γιατί εγώ μπήκα στο χώρο ως γυναίκα.
Ναι.
Και έπρεπε να σταθώ, να πατήσω και να βρω τρόπο να προχωρήσω χωρίς να χρειαστεί.
Ξέρεις ότι
έχω θέματα με το integrity.
Θα σε διακόψω, γιατί εντελώς συμπτωματικά, σε διάστημα μίας εβδομάδας, είναι η δεύτερη φορά που ακούω αυτό το πράγμα από μια άλλη γυναίκα σε θέση decision making, ψηλή θέση. Και είναι κάτι το οποίο έλεγα εγώ, γιατί σου έλεγα στο αυτοκίνητο όταν ερχόμασταν, ότι όλα τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μου ήταν οι supervisors μου σε διάφορους χώρους, με κορυφή τη δεύτερη μου μητέρα. Τη supervisor μου στο διδακτορικό είναι μια γυναίκα η οποία είναι στην ηλικία των γονιών μου και την έχω σαν δεύτερη μάνα. Πάω, την βλέπω κτλ. Οι γυναίκες οι οποίες μπήκατε σε αυτό τον ανδροκρατούμενο τομέα, έχετε αυτό που λέμε στα αγγλικά chip on your shoulder. Δεν έχετε την πολυτέλεια να ξεκουραστείτε. Όταν ξεκουραστείτε, θα τσιπώσουν 10 άντρες και να πούν: να την. Δεν έχει τη συναισθηματική αντοχή για να αντέξει σε αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Και είναι άδικο αυτό το πράγμα. Είναι άδικο.
Είναι πολλά άδικα. Είναι πολλά αυτά τα οποία καθόρισαν την πορεία μου. Ένα είναι που το σκέφτομαι και γελάω. Άκουγα πάντοτε στο χώρο τον ακαδημιακό όπως ξεκίνησα, ότι αν περίμενε είσαι μικρή. Λέω και εγώ, αν μπορούσαν θα μου λέγανε αν είσαι γυναίκα κάτσε πίσω. Αλλά δεν μπορούσαν να το πούνε ευθεία. Οπότε βγάζαν το είναι μικρή. Το κατάλοιπο από αυτό είναι κάθε γενέθλιο το τσιροκοπάω 54. Δεν ντρέπομαι να πω πόσο χρόνο. Από τα 40 και μετά είμαι ευτυχισμένη. Διότι θεωρώ δεν μπορεί να πει κάποιο σε μικρή. Έχει 40, έχει 50-54. Γεμίζει το νούμερο αυτό. Αυτό όπως και το βάλε νερό στο κρασί σου. Αυτό το ρημάδι. Το βάλε νερό στο κρασί σου. Και η απάντησή μου πάντα να είναι: δεν μ' αρέσει το νερωμένο κρασί. Δεν θέλω να πιω νερωμένο κρασί.
Ναι.
Αλλά όλα αυτά ερχόταν για να μου βάλουν στη θέση μου.
Όταν άλλαξες και πήγες, άλλαξες χώρα, πήγες αλλού,
Νορβηγία.
Στην Νορβηγία, αυτό σε βοήθησε, εννοώ σε όλα αυτά.
κοινωνία εκεί βλέπει αλλιώς τα πράγματα.
Ναι και όχι. Όταν πήγα, το honeymoon period της μετακίνησης ήταν περίπου 2 χρόνια και. Είδα λοιπόν, ναι σίγουρα, είναι πολύ διαφορετικό το να είμαι ως γυναίκα και μόνη με ένα παιδί εκεί από ότι ήταν στην Ελλάδα ή από ότι ήταν και σε κάποιες άλλες χώρες. Απλά όμως είδα ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν στερεότυπα, απλά τα έχουν πάρα πολύ καλά κρυμμένα. Και στο δικό μου μάτι, το οποίο το θεωρούσα ότι ήταν δουλεμένο για να βλέπει αυτά, οφείλω να ομολογήσω ότι μου πήρε σχεδόν 5 ετία για να αρχίσω να βλέπω τα ψηλά μικρά που ξέρω ότι είναι στερεοτυπικά για τις γυναίκες. Ναι, υπάρχει ακόμα και εκεί. Πολύ καλύτερα, καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα παγκόσμιο.
Δηλαδή, ναι, εννοείται.
Και δυστυχώς οι προβλέψεις για το πότε ίσως θα μπορέσουν να έρθουμε σε μια ισορροπία φεύγουν όλο και πιο μακριά, έλεγαν 130 χρόνια. Τώρα με τα COVID πάνε, μπήκαμε στο 130 και.
Okay. Θέλω να επανέλθουμε, το θεωρώ πολύ σημαντικό, ξανά λίγο στην παιδική ηλικία και στον αθλητισμό. εκεί, μιλούσαμε για τους γονείς. Βλέπω γονείς που θέλουν να παρακινήσουν τα παιδιά τους σε αυτό που κάνουν, αλλά υπερβάλλουν, τους βάζουν περισσότερη πίεση από αυτοί που μπορούν να διαχειριστούν, προπονητές να κάνουν το ίδιο. Και δεν είμαι σίγουρος αν αυτό που πάνε να κάνουν, δηλαδή πάνε να κάνουν αθλητισμό και τελικά το σπρώχνουν στον πρωταθλητισμό και στον ανταγωνιστικό.
Έχω άποψη αυτό, γιατί κάνω συχνά σεμινάρια με γονείς και θέλω να ακούσω και τη γνώμη της Ανής. Θες να πω κάτι πρώτα, γιατί ας πάμε από το κοινωνικό φαινόμενο, γιατί πλέον είναι υπό τη μορφή παγκοσμίου φαινομένου αυτό με τους γονείς. Και ας πάμε μετά στο άτομο. Και τον γονέα και το παιδί. Τι του κάνει και πώς θα έπρεπε να δώσουμε μια θεραπεία, τέλος πάντων. Λοιπόν, από την κοινωνιολογία το φαινόμενο ονομάζεται κυρίως deprivation hypothesis, το οποίο έρχεται να συνδεθεί με την ανταγωνιστική κοινωνία, η οποία θέλει, μάλλον ανταγωνιστική κοινωνία και τα παιδιά κτήματα των γονιών τους, τα οποία ό,τι κάνουν αντανακλάται στο γονέα. Η υπόθεση της στέρησης ήταν μια θεωρία κοινωνιολογική για το να εξηγήσει γιατί είχαμε αυτό που λέγαμε στην Αμερική football dads και soccer moms. Οι πατεράδες οι οποίοι παίρνουν ο γιο να παίξουν μερικά football και είναι έξω από το γήπεδο και φωνάζουν και κάνουν τους προπονητές και θέλουν να τον κάνουν το επόμενο αστέρι. Και οι μάνες οι οποίες έπαιρναν τις κόρες τους στο αυτό που λέμε εμείς ποδοσφαιρό, soccer στην Αμερική, και ήταν και αυτές έξω από το γήπεδο και θεωρούσαν ότι πρέπει να βγάλουν την επόμενη πρωταθλήτρια. Η θεωρία έλεγε ότι είναι γονείς οι οποίοι είχαν ήδη κάποιο αθλητικό όνειρο το οποίο δεν εκπληρώθηκε ποτέ, θεωρούν τα παιδιά τους προέκταση τους εαυτούς του εαυτού τους και χτήματά τους αντί να τα εκλαμβάνουν ως άτομα, ως μια νέα ζωή η οποία απλά την έφερες εσύ στη ζωή και πρέπει να προχωρήσει μόνη της με τα ταλέντα της κτλ. Και προσπαθούν να μεταφέρουν τις προσδοκίες τους και τα όνειρά τους πάνω στο παιδί. Δηλαδή εργαλειοποιείται το παιδί για να εκπληρώσει το όνειρο του πατέρα, της μητέρας και το καθεξής. Οπότε τι συμβαίνει? Αν υπάρξει ένα κακό συντέριασμα τέτοιου γονέα μαζί με ένα αθλητικό περιβάλλον παιδικού αθλητισμού το οποίο δεν κατανόησε ποτέ τις ανάγκες τις αναπτυξιακές του παιδιού. Είπε κάτι Ανή πριν για την Νορβηγία ότι δεν υπάρχει σκόρ, είναι διασκέδαση κτλ. Στην Κύπρο, όταν φύγαμε από την Αλάνα και πήγαμε στον οργανισμένο παιδικό αθλητισμό, εκείνο που παρατηρήθηκε πρώτα ήταν η αντιγραφή του αντρικού αθλητισμού. Είμαι η Ακαδημία της Χ μεγάλης ομάδας. Τα παιδιά μου θα παίζουν με τον ίδιο τρόπο, θα φοράνε μπλοζάκια, θα προσπαθήσουν να μάθουν συστήματα κ.ο.κ. για να παίξουν το μοντέλο που παίζει η ομάδα. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι ένα παιδί 6 χρονών το μόνο που θέλει να κάνει είναι να είναι καλύτερο από την προηγούμενη μέρα, να καταφέρει περισσότερα πράγματα και να περάσει καλά. Δεν έχει καν την αντίληψη του χώρου για να μάθει συστήματα, για να μάθει τεχνική. Πρέπει να περνάει καλά. Το αποτέλεσμα τι ήταν? Και έρευνες το δείχνουν. Μεγάλη επιτυχία να παίρνουν οι γονείς τα παιδιά τους στην ηλικία των 4-5-6 αθλητικά προγράμματα. Είναι φοβερή επιτυχία.
σπρώχνουν τα παιδιά όλα στον αθλητισμό. Μεγάλη αποτυχία γονέων και συστήματος στην ηλικία των 12-13 το 70% να σταματάει. Και όταν τους ρωτάμε γιατί σταματάνε, δεν είναι
κακή εμπειρία. Κακή εμπειρία.
Δεν είναι διασκεδαστικό. Να του πάνε. Πίεση, άγχος. Υπάρχει, είχε γίνει κάποια στιγμή μια έρευνα σε παίκτες του NBA. Ρωτήθηκαν ποια είναι η χειρότερη ανάμνησή σας, μνήμη σας από τα προηγούμενα χρόνια σαν στα youth sport. Και ήταν the drive back with parents.
The ride home. The ride home. Στο αυτοκίνητο.
Είναι που λέω πάντοτε στους γονείς, έχετε δύο πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια. Ένα όταν τα πηγαίνετε και ένα όταν τα παίρνετε. Θυμηθείτε να είστε γονείς. Όχι προπονητής, όχι coach, όχι οτιδήποτε άλλο.
Ούτε manager, ούτε προθητής.
Είναι πολύ γεμάτος ρόλος.
Εγώ νομίζω
γεμάτος.
Πρέπει να αρθούμε πίσω σε αυτό που είπες πριν και το κράτησα. Ότι είπες ότι πέρασες κάτι και είπες ότι θα είμαι καλά και μετά θα μπω να δουλέψω γιατί θα μεταφέρω.
Βεβαίως.
Αυτό νομίζω γίνεται και με τους γονείς. Δηλαδή όταν δεν είμαι...
Ποιος γονέας όμως ξέρει αν είναι καλά ή όχι πριν να γονιμοποιήσει. Να το πω έτσι πολύ ομά.
Κοιτάξτε λίγο Μιχαλή.
Κανένας.
Είναι αυτό που είπε, το λέω και το έχω πει και στο παιδί μου, έχουμε κάνει συζήτηση για ό,τι λάθη έχω κάνει, sorry. Αλλά δεν ήρθες με manual.
Συμφωνώ.
Σπαθώ στο δρόμο να τα διορθώνω και ξέρω ότι έχω βελτιωθεί και ευτυχώς έχω feedback για τη βελτίωση. Αλλά και πάλι θα κάνω κι άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον τα συνειδητοποιούμε. Πολλές φορές μου έχει τύχει να έρθουν γονείς οι οποίοι έρχονται, μα δεν πιέζω, δεν κάνω τίποτα, δεν υπάρχει όλο αυτό το η τελειομανία ή το η πίεση, οι προσδοκίες είναι δικές του ή δικές της.
Σίγουρα.
Και η ερώτησή μου είναι τι κάνετε στη ζωή σας, γιατί πολλές φορές οι γονείς δεν καταλαβαίνουν ότι they lead by example, δεν χρειάζεται να πουν ότι περιμένουμε οτιδήποτε προσδοκούμε. Ναι, όχι. Όταν εσύ ζεις αυτή τη ζωή όπου είσαι από στόχο σε στόχο, από δουλειά σε δουλειά, προχωράς, κάνεις αυτό, τι θα μάθει το παιδί. Δεν χρειάζεται να πεις κουβέντα μαμά, μπαμπά. Κουβέντα. Αυτό βλέπει, αυτό εμπιστεύεται. Αυτό μαθαίνει. Οπότε είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό το οι γονείς, το τι παράδειγμα δίνουμε χωρίς να πούμε λόγια. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτό το οποίο είπε ο Αντώνης, το να διαχωρίσω πού τελειώνει το δικό μου σώμα και πού ξεκινάει το αυτόνομο σώμα του παιδιού μου. Να καταλάβω ότι ένα σημαντικό πράγμα που μπορώ να μάθω στο παιδί μου είναι η αυτονομία, η ανεξαρτησία, το οποίο σημαίνει από μικρή ηλικία να αρχίζω να το βάζω μέσα στη λήψη αποφάσεων. Θα πάρει τις αποφάσεις το παιδί, όχι τις σημαντικές, αλλά ας είναι συμμέτοχο. Για να μπορέσει να αναπτύξει, να μάθει έναν τρόπο σκέψης, πώς παίρνουμε αποφάσεις, πώς κάνουμε λάθη. Πολύ σημαντικό είναι να παραδεχτούμε λάθη μπροστά στα παιδιά μας. Να πούμε έκανα λάθος.
Το έχω ζήσει από μικρή ηλικία αυτό προσωπικά. Από μικρός έπαιρνα τις αποφάσεις μόνος μου και μπορώ να πω είναι ότι ό,τι καλύτερο μου χάρισαν οι γονείς μου.
Εγώ έκανα πόλεμο για να παίρνω αποφάσεις, αλλά πάλι ήταν καλό δώρο.
Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά από τη μια είναι ρίζες και φτερά. Το σημαντικό άλλο το φτερά, γιατί είμαστε και σε κοινωνίες, όπου θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο. Κρατάμε. Είμαστε κοινωνίες που έχει ένα εκπληκτικό πατριαρχικό, μητριαρχικό σύμπλεγμα. Εκπληκτικό.
Αν είναι ρίζες φτερά πρέπει... και space to grow όπως τα φυτά που είναι δίπλα σου.
Αυτό, να τα αφήσουμε να φύγουν.
Να μεγαλώσουν.
Να τα αφήσουμε να φύγουν.
Ναι.
Ναι. Χθες ήμουνα το βράδυ με μία συνάδελφο η οποία είχε πάει μία εκδρομή με φοιτήτριες. Και μου λέει ήταν κάθε 5 λεπτά στο τηλέφωνο με τις μαμάδες. Και τους είπα κλείστε τα κινητά. Το βράδυ όταν θα πάτε στο ξενοδοχείο μπορείτε να μιλήσετε με τις μαμάδες σας. Δεν ήρθα αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή με τις μαμάδες σας. Με εσάς την ήρθα και θα πρέπει να το αποδεχθείτε. Γυρνώντας πείτε τους τα πάντα. Αλλά όχι τώρα. Αυτό το πράγμα, η μόνιμη επικοινωνία, την οποία την καλύπτουμε πώς. Μα νοιάζομαι, θέλω να ξέρω. Όχι, είναι ελεγκτικό. Αν το σκεφτούμε λίγο παραμέσα, είναι ελεγκτικό αυτό το νοιάζομαι. Και το κομμάτι του care πολλές φορές έχει.
Έρχεται με μανδύα ελέγχου.
Αυτό ισχύει και για προπονητές και προπονήτριες. Νοιάζομαι. Όχι, υπάρχει γραμμή. του νοιάζομαι αυθεντικά και του νοιάζομαι γιατί θέλω να ξέρω και να ελέγξω.
Κοίτα, και εκείνα και καμιά φορά είναι και ο πρόδρομος των καταστάσεων των οποίων μελετούμε. Της κακοποίησης, ναι. Του grooming.
Ναι. Όσο δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να αναπτύξουν τη δική τους φωνή, τόσο τα προετοιμάζουμε όταν θα έρθει δύσκολη κατάσταση να μην έχουν φωνή να σταματήσουν,
ναι,
το γεγονός.
Ναι, ναι, ισχύει.
Αυτό είναι να δώσουμε, να αφήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν φωνή. Κάποιες φορές ο γιος μου σε κάποιες φάσεις λέει πράγματα και του λέω όχι. Και μετά λέω, τι λες. Τι λες, έχει απόλυτο δίκιο. Πίσω. Sorry, έχεις δίκιο.
Δεν είναι όμως όλοι οι γονείς σε τέτοιο επίπεδο αυτογνωσίας να μπορέσουν να απολογηθούν στο παιδί τους.
Αντώνη, δεν ήμουν.
Ναι, δεν έχουν όλο το capacity. Ενώ θέλει διδασκαλία.
Το capacity. Ένα, έχουμε και στην Ελλάδα επίσης λέμε άλλο το δεν μπορώ και άλλο το δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Η γιαγιά μου αυτό μου έλεγε. Άλλο το δεν μπορώ και άλλο το δεν θέλω.
Συμφωνώ.
Εάν θέλεις, θα βρεις τρόπο να μπορέσεις. Οπότε το capacity αναπτύσσεται επίκτητο. Δεν γίνεται κανένας μας με αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Όμως.
Αυτό έλεπε να μην συμφωνώ.
Το πρόβλημα είναι, το πρόβλημα είναι στη διαπίστωση το ότι κάνω κάτι λάθος.
Κοίτα, θεωρώ ότι στον χώρο του αθλητισμού τουλάχιστον, ο οποίος μπορεί να διδάξει τους γονείς νοοτροπίες και για την ευρύτερη ζωή, χρειάζεται να πάρουμε τους γονείς και να τους καθίσουμε κάτω. Εγώ το έκανα. Το έκανα στο πλαίσιο του consulting, ναι, αυτό που λες on the side, τις δουλειές που έκανα εκτός πανεπιστημίου. Ευτυχώς κάποιες ακαδημίες πριν κάποια χρόνια με είχαν καλέσει, γιατί βασικά πώς με είχαν καλέσει. Είχαν πρόβλημα με τους γονείς. Αντιλαμβάνονταν ότι οι γονείς είναι τοξικοί, απαιτούσαν πράγματα, ήθελαν πράγματα και ήδη δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν γιατί ήταν πελάτες τους στην ουσία. Οπότε τι σκέφτηκαν, σου λέει να φέρουμε ένα ακαδημαϊκό. Ένα από ένα πανεπιστήμιο που δεν το ρωτάω άτομο, ναι, να του τα πει ο ίδιος. Και το κάναμε. Την πρώτη φορά που είπα, μακριά από την προπόνηση. Απαγορεύεται να είστε στην προπόνηση. Αφού έτσι θέλετε στην Κύπρο. Αφήστε τα παιδιά σας να χειριστούν μία σχέση με ένα άλλο ενήλικα. Και να πάνε να τα πάρετε και να του ρωτήσετε τις κατάλληλες ερωτήσεις. Όχι αν έπαιξε καλά σήμερα, ούτε αν έβαλε τέρμα. Έχει σημαντικέ. Του έδωσε ένα κατάλογο εναλλακτικών ερωτήσεων από το νικήσατε σήμερα,
ναι,
χάσατε σήμερα.
Εγώ κατάλογο είχαμε 30. Ήτανε 30. Θέλω να πω λίγο κάτι εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι, γιατί πάρα πολύ συχνά οι προπονητές γκρινιάζουν για τους γονείς. Πολλές φορές και οι διαθλητές γκρινιάζουν για τους γονείς τους. Και είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση. Αλλά αυτό το οποίο θέλω πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας, σε ό,τι ρόλο αθλητικό είμαστε, είναι ότι στο 99,9% των περιπτώσεων ο γονέας έρχεται με την καλή
πίστη,
με την καλή,
τα καλά intentions.
Θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Απλά δεν ξέρει καλύτερα.
Άρα ίσως πρέπει να είναι η καλύτερη ενημέρωση.
Να το καταλάβουμε, ναι, αυτό, ναι, πριν γκρινιάζουμε για τους γονείς. Είναι ότι θέλουν να δώσουν το καλύτερο. Ακόμα και αυτοί που το βλέπουν ως προέκταση. Και αυτοί θέλουν το καλύτερο.
Θέλω, όταν μιλάμε για τους γονείς, δεν το λέμε γιατί είναι ξέρουμε πολύ, ότι είναι λάθος ενημερωμένοι. Ακριβώς. Ή καθόλου ενημερωμένοι.
Ναι.
Περίμενε. Λοιπόν. Όμως, εγώ θα ήθελα, ναι, να πάμε μαζί.
Πες μου να πάμε.
Το Μάιο, εγώ και εσύ, θα πάμε σαν observants,
ναι,
στο μεγαλύτερο τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου που γίνεται στην Κύπρο. Μαζεύει 3.000 παιδιά. Και θέλουν να καθίσουμε στις κερκίδες μαζί με τους γονείς. Και θέλουν να καταγράψουμε κάποια πράγματα.
Θα προσποιούνται τώρα που το είπες.
Δεν μπορούν να ελέγξουν σε αυτούς, οπότε σίγουρα θα προσποιούνται. Λοιπόν, ναι, μπαίνουν μέσα, είναι εγωιστικά όμως τα καλά intentions που έχουν. Και είναι και τοξικά ως προς τον προπονητή, τους συμπαίχτες του παιδιού τους, τους αντιπάλους του παιδιού τους, τον διαιτητή.
Όλους.
Τοξικότατα.
Δεν διαφωνώ. Αλλά θέλω αυτό να το βάλουμε κάτω σαν βάση και μετά να δούμε πού μπορούμε να παρέμβουμε. Και θεωρώ ότι και μέσα στο ρόλο του προπονητή η εκπαίδευση του γονέα είναι ένα μικρό,
ναι,
κομμάτι,
ναι,
ειδικά στις μικρές ηλικίες.
Ναι.
Όπως εκπαιδεύουμε τα παιδάκια τους, θα πρέπει να
εκπαιδεύουμε. Και όπως εκπαιδεύουμε τους προπονητές. Όπως εκπαιδεύουμε τους προπονητές, να εκπαιδευτούν και ο μπαμπάς και η μαμά.
Ακριβώς.
Συμφωνώ.
Επειδή μου άρεσε πολύ αυτό που είπες πριν, ότι δεν πρέπει να βγάζουμε στην επιφάνεια προβλήματα χωρίς να δίνουμε λύσεις. Θέλω έτσι κλείνοντας να πούμε για κάποιο γονέα πριν ξεκινήσει το παιδί του να μπει στον αθλητισμό, τι είναι καλό να προσέξει. Στον ίδιο, στην επιλογή του προπονητή.
πρώτα να ρωτήσει το, το παιδάκι του τι θέλει. Τι θέλει να κάνει.
Ναι, ένα. Αυτό είναι το πρώτο.
Θέλει να πάει να κολυμπήσει, θέλει να παίξει τένις. Τι θέλει να κάνει. Το άλλο σημαντικό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι τα παιδιά στη μικρή ηλικία συνήθως επιλέγουν ένα άθλημα γιατί είναι κάποιος φίλος τους εκεί. Είτε από το παιδικό είτε από το σχολείο. Τα παιδιά ξεκινούν τον αθλητισμό για να περάσουν καλά, να κάνουν φίλους, να αναπτυχθούν. Mm-hmm. Τρία. Όταν αυτά τα τρία λείπουν, τα παιδιά κάνουν drop out.
Μάλιστα.
Αυτό να θυμούνται. Περνάνε καλά, κάνουν φίλους, να αναπτύσσουν δεξιότητες. Όχι να κερδίζουν. Να αναπτύσσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε το πρώτο είναι με το τι θέλει ή πού είναι οι φίλοι του.
Mm.
Ας πάει εκεί. Και από εκεί και πέρα να μάθει να έχει ένα ρόλο, θα παίξει ρόλο κομπάρσου στην προπόνηση. Όχι πρωταγωνιστή. Θα βρει στο ποιο σύλλογο ΑΒΓ θα γράψει το παιδί, τα κριτήρια θα αποφασίσει με τι κριτήρια θα εγγράψει στον Α και όχι Β σύλλογο. Μπορεί να είναι η απόσταση, μπορεί να είναι το οικονομικό, μπορεί να είναι κάποιος καλός προπονητής. Τώρα το καλός επίσης θα ήθελα να μας πει πώς το ορίζει. Έχει βγάλει πρωταθλητές κάποτε, έχει βγάλει τα παιδιά περνούν καλά, είναι όλα ευχαριστημένα. Ας καθίσει να σκεφτεί με τι κριτήρια βάζει το παιδί του στον εν λόγω σύλλογο.
Στον παιδικό αθλητισμό.
Στον παιδικό αθλητισμό, το οποίο δεν είναι πρωταθλητισμός. Πρωταθλητισμός έχει να κάνει με παραπάνω ηλικίες και άλλα επίπεδα. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι γονείς και
οι προπονητές.
Και να πω και κάτι άλλο: οι προπονητές δεν λειτουργούν μόνοι τους, είναι το πλαίσιο.
Ναι, η διοίκηση, ο σύλλογος.
Εντάξει, οι σύλλογοι έχουν ένα vision, ένα mission, ένα φιλόσοφο. Ωραία, ο προπονητής συνήθως πάει με αυτό. Αν δεν πάει, φεύγει. Και μετά να θυμάται, όταν θα πάει να πάρει και θα φύγει να πάρει το παιδί και θα πάνε σπίτι, αυτό. Πώς ήταν σήμερα, τι ήταν, δηλαδή, πάντοτε.
Πέρασες κάθε βράδυ, καλά.
Κάθε βράδυ έκανα δύο ερωτήσεις στο γιο μου. Ποιο ήταν το καλό της μέρας και ποιο ήταν αυτό που δεν σ' άρεσε πολύ και αύριο θα ήθελες να είναι διαφορετικά. Και αύριο θα ήθελες να είναι διαφορετικά. Πάντοτε να υπάρχει το μετά. Και μετά που θα τον έπαιρνα από κάπου, τι κάνατε, πώς περάσατε, τα άλλα παιδάκια πώς πέρασαν.
Και επίσης. Ακούω πολύ συχνά από γονείς, δεν του αρέσει αυτό, δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο, μου λέει ότι και θέλει να φύγει να κάνει αυτό. Mm. Αυτό σχετίζεται πιθανόν, επειδή η κρίση τώρα του δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, νομίζω στην παιδική ηλικία είναι λίγο. Μπορεί να σχετίζεται, πρέπει να το ψάξουμε παραπάνω, μπορεί να σχετίζεται με άλλους παραγόντες, κακή εμπειρία.
Μπορεί απλά μην του αρέσει το ποδόσφαιρο. Yeah. Μπορεί να είναι ότι στο πλαίσιο εκείνο έχει πολλά παιδιά και είναι ένα παιδί το οποίο ίσως είναι. Πιο introvert που δεν του αρέσει όλο αυτό η πολυκοσμία και θέλει κάτι λίγο πιο ατομικό. Μπορεί να είναι
δική μου ιστορία με το ποδόσφαιρο.
Πλαίσιο δεν νιώθει ότι δεν έχει τις δυνατότητες που έχουν κάποιοι άλλοι. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί λόγοι, πολύ απλοί. Μπορεί κάποιος φίλος του να έφυγε και να πήγε κάπου.
Και μπορεί να μην είναι κάτι κακό απαραίτητα.
Είναι πάντοτε
ναι, δεν σημαίνει ότι είναι κακό.
Βέβαια θέλουμε οι γονείς να ξέρουν κάποια red flags.
Ναι. Αφού ξεκινάμε να μιλάμε για τα θέματα των κακοποιήσεων και τα λοιπά.
Red flags οι γονείς, πώς ένα παιδί αρχίζει να απομακρύνεται, να κρύβει, να μην μιλάει πολύ, να κλείνεται στο δωμάτιό του, κάποια πράγματα, αυτά θα άρχιζαν να με απασχολούν.
Okay.
Αλλά το εγώ δεν θέλω να παίξω άλλο ποδόσφαιρο και θέλω να φύγω. Εντάξει, μου έχει τύχει να πω στο γιο μου ότι θα τελειώσουμε τη χρονιά, γιατί ξεκινήσαμε τη χρονιά με πινκ πονγκ και ποντάρι θα έχετε τόσα παιδάκια και θα κάνετε και του χρόνου μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Εγώ επειδή ήμουνα παιδί σε διαφορετικές εποχές δεν υπήρχε οργανωμένος αθλητισμός πλην του αθλητισμός για όλους και για τις αλάνας. Ο λόγος που δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο ήταν επειδή έκανα μία αυτοαξιολόγηση του εαυτού μου σύγκριση με τους υπόλοιπους και κατάλαβα ότι δεν ήμουν καλός. Προσπάθησα να βρω το χώρο μου στο άθλημα για να είμαι μέρος της διαδικασίας. Γιατί οι φίλοι μου παίζαν ποδόσφαιρο, έγινα δερματοφύλακας, αμυντικός κτλ. Αλλά προφανώς δεν ήμουν καλός. Οπότε σε μια φάση είπα: δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρω κάτι άλλο. Πήγα πρώτα στο handball και μετά στην καλαθόσφαιρα που ήμουν καλύτερος. Οπότε.
Είσαι και πρώτο boy.
Δεν είμαι πρώτο boy.
Συνέχισε.
Δεν είμαι πρώτο boy.
Και εγώ έπαιζα μπάσκετ. Μην με βλέπεις έτσι, άμα σηκωθώ όρθια.
Το παίρνω πολύ μακριά. Αλλά ίσως η επιλογή για το τι άθλημα θα κάνει το παιδί, από πικρή έχουμε ένα συγκεκριμένο, όχι τελικό, αλλά ένα τρόπο σκέψης, διαμορφώνουμε χαρακτήρα κτλ.
Το παιδί είναι μπορεί να αλλάξει αθλήματα.
Είναι μια ωραία
ένα
συζήτηση.
Λεπτό, άφησα με λίγο να πω αυτό. Το παιδί μπορεί να αλλάξει πολλά αθλήματα. Εδώ είναι ένα κομμάτι που υπάρχει μια ένταση μεταξύ αυτό που λέμε του early specialization και το early diversification.
Νομίζω έχουμε απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση όμως.
Ναι, αυτή η πίεση για early specialization εγκυμονεί κινδύνους.
Ναι.
Έχει ρίσκα. Το early diversification, όσο περίεργο να μας φανεί, είναι μια χαρά.
Και, δηλαδή, και αθλητικά μιλώντας, όχι μόνο ψυχολογικά.
Ναι. Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι να ξεκινήσουμε από νωρίς για να φτάσουμε νωρίς ψηλά. Δεν είναι έτσι.
Στο ποδόσφαιρο, ρωτήθηκες, θες να πας ποδόσφαιρο ή.
Όπως σου είπα, εγώ βίωσα την παιδική μου ηλικία στην δεκαετία του 80. Οπότε ήταν κυριαρχούσε ο αθλητισμός, ο παιδικός αθλητισμός ανοργάνωτος της Αλάνας. Δεν υπήρχε ακαδημία. Οπότε βρίσκαμε τα αθλήματά μας στη γειτονιά.
Okay.
Παίζανε το δημοφιλές άθλημα. Παίζανε όλοι ποδόσφαιρο. Πήγαινα μαζί τους. Ξεκάθαρα ήμουν ο τελευταίος που διάλεγα σε μια ομάδα και καταδικασμένος τερματοφύλακας ή αμυντικός. Έκανα φιλότιμες προσπάθειες όμως, σαν αμυντικός. Σε μια φάση κατάλαβα ότι okay, αυτό δεν είναι για μένα, αλλά ήμουν ένα αθλητικό παιδί. Οπότε ήθελα να είμαι active, πρέπει να βρω κάτι άλλο. Πέρασα από λίγο από το στίβο, λίγο από το. Από volleyball που δοκίμασα δεν. Handball, καθαρά αποτυχή, γιατί οι δύο γυμναστές που είχαν το πρόγραμμα στη γειτονιά μου, το αθλητισμός για όλους, ήταν από τη χειροσφαίριση. Ήμουνα καλός, αλλά ήμουνα στην περίοδο του 87. Οπότε υπήρχε ένα τεράστιο ρεύμα καλαθόσφαιρας και ήθελα να παίξω. Ήθελα πολύ να παίξω. Δεν ήμουν ο πιο ψηλός από όλους, δεν ήμουν ο πιο καλός σκόρερ, αλλά βρήκα το χώρο μου στο άθλημα.
Εδώ που θέλω να καταλήξω είναι ότι πολλά παιδιά μπορεί να. Γιατί είσαι ένας χαρακτήρας που ο μικρός φαντούμενος είναι αδυναμικός, ψαχνώσαν και τα λοιπά. Πολλά παιδιά χάνονται από τον αθλητισμό και από την άσκηση γιατί έχουν λάθος εμπειρίες, κακές εμπειρίες, δεν έχουν τη δύναμη και την άποψη να πούν ότι εγώ θέλω να δοκιμάσω αυτό και αυτό και αυτό. Οπότε χάνεται κάπου στο. Δεν τα αρέσει να.
Πάμε λίγο γιατί έχουν αλλάξει κοινωνίες. Πλέον ο γονέας έχει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις. Αν μιλάμε για μια οικογένεια πάνω από τη μέση τάξη, ο γονέας το μόνο που έχει να κάνει είναι να παρέχει το συναισθηματικό και οικονομικό υποβάθρο, το δίχτυ, και να ακούει το παιδί του. Στο τι θέλει να κάνει. Δεν έγινε και τίποτα να πει. Δεν έκανα αποφάσεις ότι θέλω να κάνω ποδόσφαιρο, αλλά άλλαξα γνώμη. Το καλύτερο που είχε να πει ο γονέας, OK, να τελειώσουμε αυτό που ξεκίνησες, γιατί είναι καλό παιδαγωγικό μήνυμα. Τελειώνουμε αυτό που ξεκινήσαμε.
Σωστό.
Και πας στο επόμενο. Και φαίνεται ότι και η έρευνα πλέον στο multi experience, το αθλητικό, είναι καλό. Εγώ το ανακάλυψα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εγώ είχα χαμένα πολλά πράγματα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ σαν φοιτητής αθλητικής επιστήμης σε ένα πανεπιστήμιο με αρκετές απαιτήσεις. Δεν είχα περάσει από ενόργανη, για παράδειγμα. Και βρέθηκα να έχω μπροστά μου 6 εξάμηνα στο πανεπιστήμιο που ήμουνα. Ήμουνα πολύ κακός. Αλλά ήμουνα στην τάξη ο μόνος ο οποίος είχε τις καλύτερες αθλητικές επιτυχίες on paper. Πρωταθλητής Κύπρου, εθνική παίδων κτλ. Κτλ. Οι συμφοιτές μου, οι οποίοι δεν ήταν τόσο καλοί αθλητές όταν ήταν στο Λύκειο, αλλά οι γονείς τους είχαν περάσει από όλα τα αθλήματα, ήταν πολύ καλοί φοιτητές αθλητικής επιστήμης.
Ωραία. Πολύ καλό και συμμερίζομαι και εγώ αυτή την άποψη, δηλαδή ότι είναι καλό να μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα που να παρέχονται διάφορες δραστηριότητες. Δεν το επιτρέπει πάλι όμως αυτό που λέγαμε. Δηλαδή το πώς είναι φτιαγμένος ο αθλητισμός, οι ακαδημίες.
Ναι.
Στις δικές μας κοινωνίες.
Ναι.
Ότι είναι.
Έχουμε χρέος να προσπαθήσουμε όλοι ο καθένας από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, από τον ρόλο τον οποίο έχει στο αθλητικό γίγνεσθε, να δοκιμάσει να ξαναγράψει την κουλτούρα. Να επαναφέρουμε λίγο τον αθλητισμό στη σωστή διάσταση.
Κίνησα. Λόγω ότι κάνω σκι, αναγκαστικά και ο Φίλιππος έμαθα να κάνει σκι. Δεν είχε πολλές ελπίδες. Αυτό να το πούμε. Αλλά πέρα από αυτό, εκείνος για τον εαυτό του, ξεκίνησα με τη σκέψη τα πρώτα του αθλήματα να έχουν πολλές διαφορετικές δεξιότητες να αναπτύξουν. Οπότε ξεκίνησα με στίβο, που είχε τρέξιμο, άλμα, ρυψής. Είχε απ' όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Απ' όλα. Οπότε ήταν να αναπτύξει όσο μπορούμε περισσότερο τα growth skills μέχρι να προχωρήσουμε σε πιο fine skills. Δηλαδή, εγώ τότε το μυαλό που είχα τόσο μου κόψε, αυτό έκανα και μετά υπήρξαν αλλαγές. Εγώ η ίδια μεγάλωσα με μία μαμά η οποία ήθελε να είμαστε μέσα στον αθλητισμό, αλλά δεν ήθελα τον πρωταθλητισμό. Οπότε ξεκίνησα 3,5-4 χρονών με ενόργανη, οπότε 10 στα 4 εξάμηνα εγώ.
Mm.
Ξεκίνησα με ενόργανη, μόλις προχωρούσα και προχωρούσα γρήγορα, με έπαιρνε. Μετά κάποια στιγμή πήγα κολύμβηση. Κολύμβηση είχα τη μικρότερη καριέρα ever, γιατί πάρα πολύ γρήγορα τη ζήτησα να πηγαίνω κάθε μέρα, οπότε τελειώσαμε. την μεγαλύτερη σε διάρκεια καριέρα την είχα στο τένις, διότι εκεί όμως ήταν γνωστός ο προπονητής και είχε εξηγηθεί η Μανούλα, παίζει, αγώνες δεν πάει. 3 χρόνια να κοπανά στο κίτρινο μπαλάκι. Όλοι να φεύγουν κάθε Σαββατοκύριακο ή κάθε τόσο για αγώνες και εσύ να μένει στον τοίχο του Νόθ και να χτυπάς το κίτρινο μπαλάκι.
Άρα ακολούθησες το ρητό ότι δεν μπορείς να κάνεις, δίδαξέ το.
Ναι, λοιπόν, περίμενε. Έπαιξα μπάσκετ στη Χάνθ.
Αυτό θέλω να
το δω.
Συγγνώμη που γελάω, θέλω να το δω αυτό.
Θα πάθεις πλάκα. Σε όλα αυτά τα χρόνια οικογενειακά κάναμε και σκι. Και κάπου εκεί στην ηλικία των 12 πρώτη γυμνασίου, που μας δίνεται το δικαίωμα να τρέξει αγώνες, πάτησα πόδι και τρέξα αγώνες. Και μετά εξελίχθηκα και πλέον έγινα specialized, ήταν μόνο το σκι από εκεί και πέρα και τελειώσαν όλα τα άλλα, γιατί με πανελλήνιο μπήκα στο τεφάκι. Αλλά νωρίτερα είχα κάνει μια γύρα πάρα πολύ ωραία.
Καλή γύρα.
Ήταν πάρα πολύ, τώρα κοιτώντας πίσω, ήταν πολύ καλό. Και ήταν και αυτό που προσπάθησα να δώσω και στο Φίλιππο, να κάνει γύρα πολλά διαφορετικά μέχρι να φτάσει κάπου.
Εγώ τα αθλήματα που ήθελα να κάνω και δεν έκανα όταν ήμουν μικρός, τα κάνω τώρα. Δηλαδή, θυμάμαι σε κάποια φάση ζήτησα από τον πατέρα μου να πάω πυγμαχία. Στα 13, πριν την καλαθόσφαιρα. Είχα δει το Ρόκι και μ' άρεσε. Για κάποιο λόγο μ' άρεσε. Δεν έχει γυμναστήριο πυγμαχία στην πόλη μου. Υπήρχε ένα γυμναστήριο το οποίο ήταν δυστυχώς συνδεδεμένο με κακόφημα πράγματα. Security λύκια και τα λοιπά. Δεν με στείλε εκεί. Βρήκα την πυγμαχία μετά το πανεπιστήμιο και προφανώς όταν τη βρήκα συνειδητοποίησα ότι μάλλον αν ξεκινούσα στα 13, 14, 15 θα ήμουν natural. Δηλαδή το βρήκα πολύ εύκολο. Τώρα το βρήκα εύκολο επειδή είχα transfers of skills από την καλαθόσφαιρα στην πυγμαχία που είναι κοντινά πράγματα ή θα ήμουν καλός anyway αν ξεκινούσα. Το έκανα, το δοκίμασα, πήγα σε κάποιο επίπεδο, δοκίμασα μετά τα μαχητικά, εντάξει, εγώ είμαι αθλητής και θα δοκιμάζω και άλλα πράγματα στην πορεία.
Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά να το κλείσουμε
και μπορούμε να μιλάμε για ώρες.
Ή μπορούμε να μιλούμε για ώρες. Αυτό που κρατάω από σήμερα είναι το ότι παρά να ασχολούμαστε με την ψυχολογία στον αθλητισμό, καλύτερα να ασχοληθούμε με το πώς ο αθλητισμός μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του ανθρώπου.
Mm-hmm. Ή το είναι του, την προσωπικότητά του, την ανάπτυξη.
Ακριβώς.
Τη σφαιρική του ανάπτυξη.
Και σε αυτό που είπες πριν, ότι είναι καλό, το κράτησα πολύ αυτό, πριν αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να έχουμε πρώτα τις λύσεις.
Ναι. Ή να έχουμε τουλάχιστον μία λύση.
Ναι, κάτι.
Ωραία, ευχαριστούμε για την δώσου παρουσία. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και θα χαρούμε να σε έχουμε ξανά κοντά μας.
Θα την έχουμε. Θα την έχουμε και στο νησί, θα την έχουμε και στο νησί. Κοίτα, είμαστε. Υπάρχει σίγουρα η σχέση ερευνητική. Είμαστε σε συνεργάτες οργανισμούς, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με το Πανεπιστήμιο της Ανής στην Νορβηγία και άλλους συνεργάτες στις μεσογειακές χώρες στην Ευρώπη για το πρόγραμμα KIKIT. Θα υπάρξουν την επόμενη χρονιά διάφορες δράσεις διάχυσης αυτών που έχουμε μάθει. Το KIKIT είναι βασικά ένα πρόγραμμα το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό toolbox πληροφοριών για προπονητές, λαμβάνοντας υπόψη τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κάθε χώρας.
Πολύ καλό.
Που είναι. Μας έκανε τρομερή εντύπωση πόσο όμοιοι είμαστε. Οι Έλληνες, οι Κύπροι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι.
Ναι.
Τρία θέματα βγήκαν στην επιφάνεια. Πατριαρχία. Το winning at all cost για να το δείξουμε την ισχύ μας και η συγκάλυψη. Και αυτά προσπαθούμε να τα βάλουμε μαζί στο να βγάλουμε υλικό για εκπαίδευση για να πάρουμε τον κυπριακό αθλητισμό ή τον αθλητισμό στις υπόλοιπες χώρες στο επόμενο βήμα. Γιατί εγώ πραγματικά θεωρώ ότι είναι εργαλείο. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να κάνουμε άθλημα για να νικήσουμε. Πρέπει να κάνουμε όλοι αθλητισμό σαν ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης. Εσύ κάνεις, σε έπεισε να κάνεις Μπραζίλια σε μεγάλη ηλικία. Όσο προχωράς στο άθλημα θα δεις ότι θα ξεκινάς να βλέπεις
τον κόσμο, την κοινωνία, τη δουλειά σου με αυτό που λέω εγώ, και δεν είναι δικό μου, το πανάλι, jiu-jitsu eyes. Το ότι πάντα υπάρχει ένας τρόπος διαφυγής, πάντα υπάρχει μια λύση σε ένα πρόβλημα και αν βάλεις αρκετές ώρες θα γίνεις καλός κάποτε.
Σωστό.
Λοιπόν, εμείς έχουμε ακόμα κάποιες μέρες εδώ.
Ναι.
Θα κάνουμε τα right, τα right στο αυτοκίνητο, τα οποία είναι πολύ παραγωγικά. Δεν είναι το right που κάνει ο γονέας με το παιδί του, ευτυχώς.
Αφού παίζει ως γονέας και ένα χειρίδιο για τους γονείς θα ήταν ιδανικό.
Ίσως να το πούμε. Έχουμε projects για τους γονείς.
Θέλω να πω ένα τελευταίο.
Ναι.
Καθότι είμαστε κοινωνίες που για να επέλθει αλλαγή θέλουμε να μας τη βάλουν από πάνω. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποια στιγμή για τον κυπριακό αθλητισμό να αναπτυχθεί, να σχεδιαστεί αυτό με το μοντέλο ανάπτυξης του αθλητή στην Κύπρο.
Mm-hmm.
Η φιλοσοφία και η προσέγγιση σε ένα γενικό πλαίσιο και μετά η κάθε ομοσπονδία, το κάθε άθλημα το εξειδικεύει. Αλλά να υπάρχει ο γενικός μπούσουλας σε ό,τι αφορά ποια είναι τα στάδια καριέρας, ανάπτυξης, οι αξίες γύρω από έναν αθλητή, μία αθλήτρια στην Κύπρο.
Νομίζω είμαστε διαθέσιμοι όλοι σε αυτό.
Ξέρεις, καθώς μιλούσες τώρα,
η πολιτεία
αυτό,
πρέπει
αυτό,
να...
αυτό που πες δεν το περίμενα, αλλά όπως μιλούσες έκανα το δικό μου assessment. Οι ομοσπονδίες και τα αθλήματα στην Κύπρο ξεκίνησαν τυχαία. Κάποιοι με κοινό ενδιαφέρον κτλ. Δεν έβαλαν τη ραχοκαγιά αξιών. Τι θέλουμε να κάνουμε, ποιος ο ρόλος μας στην κοινωνία, σαν ομοσπονδία του χύψη αθλήματος.
Όχι, Αντώνη, δεν τη βάλανε γιατί είμαστε δύο κοινωνίες, η ελληνική και η κυπριακή, που ακόμα ζούμε με εκείνα τα αρχαία ολυμπιακά ιδεώδη και νομίζουμε ότι το έχουμε. Λυπάμαι, αλλά δεν το έχουμε.
Ειδικά
σήμερα, με την κοινωνία στην οποία ζούμε και λειτουργούμε, εκείνα έτσι όπως τα ξέραμε δεν υπάρχουν.
Mm-hmm.
Και είναι φαινόμενο στην κοινωνία που δεν είναι μόνο στον αθλητισμό.
Ναι.
Είναι παντού. Δηλαδή κάνουμε τα πάντα χωρίς να είμαστε πρώτα έτοιμοι
να
το διαχειριστούμε για να το συνεχίσουμε.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα όταν ό,τι κάνει το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.